Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. 21. dan meseca juna, zove se subota i evo nas u prilici da se družimo u uzvišeno izdanje porodičnog radio magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Kao i svake subote, u ovom terminu pregled aktuelnih sportskih dešavanja kod nas i u svetu, isto je i sa kulturom. Zaista mnogo lepih dešavanja i kada su u pitanju promocije, premijere, izložbe, koliko smo mogli, mi smo se zaista svojski potrudili da pokrijemo medijski što veći broj događaja i da vam preporučimo neke lepe stvari koje valja posetiti, pogledati ili pak poslušati. Poslednje vesti iz Rusije. Rusija u trećem setu protiv naše odbojkaške reprezentacije vodi rezultatom 21-17. Očigledno da će to biti i kraj ovog susreta, ali nije ni čudo jer napori su zaista ogromni. Podsjetimo da su samo pre 7 dana naši momci bili u Americi, već putovanje iziskuje dosta napora, a o igri i trenizima i da ne pričam. Ne brukaju nas naši momci, kao što to nikada nisu ni činili, pružaju dostojan otpor u granicama njihovih mogućnosti, a konačno igraće se i kod nas, pa kom obojci, kom servisi, kom blokovi i kom kuvanje. Kad smo kod kuvanja, i danas će biti lepih recepta jer vi to volite i uvek ste poželili da čujete fine recepte, zato je zadužen naš Milijan Stojanić, ali bit će i mnogo drugih lepih stvari, interesantnih gostiju. Potražite nas na stranici rts.rs. Aca Kostić, Katarina Epštern, Mihajlo Zavirlo i Željko Stefanović ponosom zaključuju da nam se leto vratilo. Pozdravljamo ga. Ura, leto. Dobar dan.
Šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme, ništa ne shvatam. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme. Po gradu šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
15 časova i 37 minuta i evo nas u prilici da konstatujemo da će svakog trenutka biti završen meč između Rusije i Srbije u odbojci i tako i jeste. Dakle, i drugi meč ovog četvrtog vikenda Rusija je rešila u svoju korist sa 3-0 ovoga puta 25 prema 20. Milorad Mažić, posle zaista sjajnog suđenja, sa čim se nisu složili jedino fudbaleri Portugala, dobija još jednu priliku na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu. On će sa svojim pomoćnicima, Ristićem i Đurđevićem, deliti pravdu na meču od 18 časova između Argentine i Irana. Od 21 čas igraju Nemačka i Gana, dok u ponoć po našem vremenu susret počinju Nigerija i Bosna i Hercegovina. Hajde da vidimo kako aktualni trenutak mundijala doživljava naš kolega Vlade Radičić.
Svi koji su predviđali da će ovo biti mundijal iznenađenja bili su u pravu. Eliminacija aktualnog prvaka sveta Španije je prvi veliki neočekivani rezultat, a zatim je usledilo i rano ispadanje reprezentacije Engleske. Ni Italija nije sigurna posle sinoćnjeg poraza od Kostarike. Italija je pokazala dve sasvim različite utakmice, sjajno i sigurno protiv Engleske i razočaravajuće protiv Kostarike. O drugom mestu grupe D odlučivaće direktno susret Urugvaja i Italije. Španci su posebna priča, dva poraza, 7 primljenih golova, samo jedan postignuti i sasvim je logično što će u trećem kolu protiv Australije igrati meč formalnosti. Dominacija Španije trajala je 6 godina. Ova generacija igrača osvojila je sve titule, a s obzirom na to da nije na vreme izvršena smena generacije, onda je logično što je usledio ovako bolan pad u igri i rezultatu. Ali imajući u vidu kako igraju španski klubovi, kako se radi u španskom fudbalu, neće biti iznenađenje ako već u Francuskoj Španija opet bude na očekivanom nivou. Kada je reč o Engleskoj, onda uvek isto. Uvek se od igrača iz zemlje postojbine fudbala na velikim takmičenjima očekuje mnogo, a oni po pravilu razočaraju. Ovog puta prošli su kao Španija sa dva doduše minimalna poraza u prva dva kola, ali od igrača Premier lige opet smo očekivali mnogo i na ovom mundijalu. Uticaj stranih fudbalera u Engleskoj očigledno je preveliki, pa se na uspeh reprezentacije Engleske na velikom takmičenju čeka decenijama. Ima i onih reprezentacija koje su opravdale uloge favorita. Pre svih to su Francuska i Holandija, koje imaju po dve pobede, zatim Nemačka, donekle i Argentina. Od Brazila tek čekamo pravu igru. Čile, Urugvaj, Kostarika, Kolumbija, Meksiko su timovi koji su pokazali visok nivo forme na mundijalu i za sada donose još veći kvalitet fudbala na ovom šampionatu, sjajno parirajući najboljim selekcijama iz Evrope. Razočarali su Afrikanci, a ekipe iz Azije su još uvek neprimetne. Čekamo da se probudi Rusija i možda eventualno ekipa Portugala i da vidimo koliko mogu dve naše balkanske reprezentacije Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Hrvatska će u ponedeljak igrati odlučujuću utakmicu protiv Meksika, a Bosnu ćemo noćas gledati u duelu protiv Nigerije. Taj susret je također presudan za selekciju naših suseda, jer u slučaju poraza završavaju takmičenje. I juče na tri meča videli smo reviju golova, čak 11, i od početka prvenstva je tako, na zadovoljstvo ljubitelja fudbala. Konačno je u najfudbalskijoj zemlji na svetu, na ovom 20. mundijalu, fudbal pokazao svu svoju lepotu i nagovestio da će trijumfovati tim koji će igrati isključivo za gol više.
15 časova i 41 minut, boga mi lepo ovih dana pratimo sve ove utakmice i uz dosta tolerancije sa ostalim članovima porodice i onima kojima možda najvažnija sporedna stvar na svetu uopšte nije važna, a sporedna jeste. No, u svakom slučaju, zaista ima dobrog fudbala i nadamo se da ćemo danas videti tri utakmice. Za koji trenutak čućemo i izvešta iz Čileta, iz Čilea. Dakle, od Bake do Čileta, svi vole fudbal u Čileu. I logično je, jer je ova reprezentacija zaista postigla dva sjajna rezultata. Pobedila je najpre selekciju Australije sa 3-1, a potom napravila istinsko iznenađenje pobedivši Španiju sa 2-0 i izbacivši je sa svetskog fudbalskog prvenstva. Čile je ostala jedna, recimo, još revijalna utakmica, budući da već obezbedila ova reprezentacija plasman u naredno takmičenje. Pa hajde da čujemo kako u Čileu doživljavaju mundijal i naravno uspeh svojih ljubimaca. Iz Santiago de Chile javlja se naša koleginica Dragana Živojnović.
Čile ili Republika Čile je južnoamerička zemlja okružena Andima sa jedne i Pacifikom sa druge strane. To sigurno naši slušaoci već znaju. Kalama, gde se upravo ja nalazim, je najveći industrijski grad u Čileu. Deo je Atakama pustinje i glavni grad provincije El Loa. Kažu da ovde živi oko 150.000 ljudi, ali ih generalno ima mnogo više jer je prepun stranaca. Grad Čikikamata, koji je 20 kilometara udaljen odavde, je ujedno i najveći površinski kop bakra na svetu. Gde ima bakra, naravno ima i puno para, gde ima para, ima i stranih kompanija i mnogo stranaca. Ovo je industrijski grad i kao što sam rekla, vizuelno je i naravno arhitektonski podeljen na dva dela. Jedan deo su nove zgrade, tržni centri, shopping molovi, a drugi, gde se ja trenutno nalazim, je stari deo grada, po meni mnogo zanimljiviji i potpuno nestvaran za neke naše uslove. Sve zgrade ili kuće su niske, u raznim bojama, mnoštvo malih prodavnica, možete zateći čak ljude da igraju ili pevaju na ulici, to ovde zaista ništa nije strašno. Kalama je grad, kao što sam rekla, na samom severu Čilea, u delu zemlje koji se zove Atakama pustinja i to je tek jedan potpuno predeo za priču. U pitanju je najsuvlje mesto na svetu, sačinjeno od slanog zemljišta, peska, bujica, okamenjene lave sa obližnjih vulkana i proteže se sve do Pacifika. Ovde je, kažu, bilo perioda kada kiša nije padala, verovali ili ne, i 40 godina. Atakama je stara 15 miliona godina i mnogo je suvlja i strašnija od čuvene doline smrti u Kaliforniji. Sa druge strane, sva je u planinama koje dostižu visinu i do 6000 metara. Pronašla sam jednu zanimljivost vezanu za Atakamu. Naime, jedan tim istraživača je objavio istraživanje koje je obavljeno i na Marsu i u Atakami i ovde nisu uspeli da detektuju bilo kakav znak mikroba. Naravno da je po tome Atakama vrlo specifična, to je neverovatno, ali istinito i ovaj region je po tome jedinstven u svetu. Kroz Atakamu se proteže panamerički autoput, najduži put i autoput na svetu. U oazama, u sred pustinje, na visini oko 3600 metara, nalazi se čuveno selo San Pedro de Atacama, kažu da je jedno od najstarijih mesta u Latinskoj Americi. Crkvu u selu su sazidali Španci oko 1500. godine, a pronađeni su arheološki nalazi koji ukazuju da je San Pedro bio centar čak paleolitske civilizacije. Još mnogo toga može da se priča o ovom regionu i nemoguće sve ispričati u jednom dahu, u jednoj emisiji. Ovde mnogo toga ima i treba mnogo toga videti, tako da evo neka ovo bude početak koji će možda naše slušalce zaintrigirati, a ja ću mu za neku sledeću emisiju pripremiti priču i moje lične utiske iz San Pedra, Lagune de Salar, koja je prirodni rezervat Flamingosa, zatim čuvenoj Mesečevoj dolini gde su snimani svi poznati filmovi kao što su James Bond, zatim svi filmovi uglavnom koji su vezani za neko snimanje u svemiru, jer ovde deo zaista na to i liči. Zatim postoji regija Antofagasta i grad Antofagasta na okeanu i ja se nadam za kraj da ću ispričati priču o samom glavnom gradu Santiago, koji je sam po sebi posebna priča.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Te desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Thank you.
svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode veliki sportski pozdrav od Baneta Ivana.
Sa čuđenjem su u obe utakmice ljubitelji fudbala posmatrali fudbalere reprezentacije Holandije na startu 20. svetskog prvenstva u fudbalu. Umesto tradicionalnih narandžastih dresova, toliko prepoznatljivih kada je u pitanju selekcija zemlje Lala i Klompi, Robben, Van Persie i drugovi igraju teget opremi sa grbom svoje države. Zbunjeni su, čini se, bili i Španci. Dok su se čudom čudili, već su imali pet lopti u svojoj mreži. Ne znamo precizne detalje kako i zbog čega su Holanđani promenili imidž, ali izvesno je da nisu prvi u istoriji svetskih prvenstava koji su pokušavali i često uspevali da unesu zabunu u redove svojih rivala. Pre 7 dana pričali smo kako su Brazilci protiv Jugoslavije davne 1934. godine igrali u belim dresovima oivičenim zelenom bojom. Tako je zapravo bilo sve do 1950. godine, posle poraza Karioka u finalu od Urugvaja, gde je zaključeno da je belo prokleta boja, pa su na konkursu izabrali dres u bojama svoje zastave. Od tada im ide bolje, pet puta su bili šampioni sveta. Žuti, sada nadaleko poznati dres, delo je dizajnera tinejdžera po imenu Garcia Schle. 1954. godine su Brazilci igrali u Švajcarskoj u toj žuto-zelenoj kombinaciji, ali svoju prvu titulu 4 godine kasnije ipak nisu osvojili u žutu. Naime, u finalu 1958. godine igrali su protiv Švedske, čiji igrači nose opremu iste boje, pa je kockom odlučeno da domaćini, dakle Skandinavci, biraju dezen, a oni se naravno odlučiše za žute dresove. Karioke naprosto nisu htjeli da obuku, kako kažu, prokleto belo, pa su obile sokom 2 dana pred finale i našle plavu opremu. Plavo je, po verovanju, boja device iz Aparecida, zaštitnice porodilje, beba, zlata, reka i mora u ovoj zemlji. Od tada, kada ne igraju u žutom, Brazilci su plavi. I Englezi su verovali da je dobar dres deo uspeha. Branili su titulu 1970. godine u Meksiku. Odrekli su se crvenih dresova računajući na vrućinu i vlagu. Njihov doktor je čak tražio od tadašnjeg proizvođača lakše materijale sa ventilacijom. To im nije puno pomoglo, a odluka da ne nose crveno, već belo ili bledo-plavo je, prema legendarnom Alfu Remziju, skupo koštalo tim. Protiv Čehoslovaka, Remzi nije uspevao da razlikuje svoje igrače, jer je rival bio u belim dresovima suviše sličnim engleskim svetlo-plavim. Na mundijalu 1978. godine Francuzi su greškom istrčali u belim dresovima na utakmicu protiv Mađara. Oni pak nisu ni za živu glavu hteli da uzmu drugu garnituru dresova. Francuzi takođe, umalo čak i da izgube službenim rezultatom, ali je neko od prisutnih iz ekipe galskih petlova bio priseban. Otrčao do bližnjeg lokalnog kluba iz Mar del Plate, pa je Francuska jedini put u istoriji igrala u zelenim dresovima. Nešto slično dogodilo se i Meksiku 1950. godine na svetskom prvenstvu u Brazilu, gde su pozajmili opremu od Kruzira, a 1958. Argentina je protiv zapadne Nemačke igrala u žutim dresovima pozajmljenim od ekipe Malmea. Registrujemo i pokušaj Bore Milutinovića 1990. godine na svetskom prvenstvu u Italiji, u to vreme selektora Kostarike, koji je smislio da reprezentacija ove zemlje u Torinu igra u crno-belim dresovima zbog Juventusa, ali mu plan nije uspeo. Stadion je bio krcat navijačima Brazila. Milutinović ipak nije odustao, pa su popularni tikosi, igrači Kostarike, bili crno-beli i u narednom meču protiv Šveđana, koji su pobedili i neočekivano uz Brazil otišli u osminu finala. Navike su čuda, pa nismo mogli da ne zabeležimo navijanje poštovaoca srpske reprezentacije koji nedavno, posmatrajući naše brazilske igrače u prijateljskoj utakmici, spontano povikao "Ajmo plavi". Ljudi su ga u čudu gledali da bi on isto tako spontano prokomentarisao "Šta ćete, navijao sam 45 godina za plave". Jugonostalgičar ili ne, brzoplet ili ne, tek izvesno je da se i među navijačima i delegacijama reprezentacija velika pažnja poklanja odabiru dresova za važne utakmice.
Thank you. te u noći kao ti ja. Dijete u noći kao ti ja. Stranac u prolazu kao ti ja. Cvijeće na granici tone u san. Žena u krevetu kao ti ja. Žena u krevet kao ti ja. Dodir usana oznojena tijela daleko od ljubavi kao ti ja.
Deset godina slušam Vreme sporta i Razonode. Toliko godina i pevam. Vaš Leo Martin.
Danas je na Avali okončena 54. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju.
Trećom, poslednjom etapom voženom od Rume do Beograda u dužini od 82 km, okončena je 54. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Priča je počela još 1939. A ovogodišnje takmičenje održano je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Tomislava Nikolića, koji je u četvrtak u Požarevcu svečano i otvorio trku. Danas je na cilj na vrhu Avale prvi Georgi Georgijev, ispred Italijana Luke Čirika i Holanđanina Brama Noltena, koji je u ukupnom plasmanu najbolji vozač do 23 godine starosti. Generalno pobednik trke je Jaroslav Kovalčik iz Poljske, koji je praktično nedostižnu prednost stekao u jučerašnjoj etapi, koja je krenula iz Požarevca, a završena u Rumi, nakon pređenih gotovo 230 km i to gotovo sve vreme sa vetrom u grudi takmičara, što biciklistima itekako otežava posao. Inače, startovalo je 117 takmičara iz 24 ekipe, a najbolji tim na kraju bio je holandski Falkenburg. Mi smo velike nade polagali u srpskog reprezentativca Ivana Stevića, koji je branio titulu osvojenu prošle godine, no on ovoga puta nije uspeo da ponovi lanjski uspeh. Za utehu kao najagilniji vozač sa najboljim rezultatima na prolaznim i brdskim ciljevima dobio je specijalno priznanje Bora Ivković, a ta nagrada dobila je ime po legendarnom i dugogodišnjem direktoru trke kroz Srbiju.
Kolega Saša Mikić na cilju je razgovarao sa direktorom 54. međunarodne trke kroz Srbiju, gospodinom Ljubomirom Živanovićem.
Zgusnuto sabijeno, bezmalo 500 km u tri dana, ali 54. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju je održana, tradicija je nastavljena, iako je trenutak bio vrlo težak i specifičan, i mislim da je to na kraju krajeva možda i ono najvažnije obeležje ovogodišnjeg izdanja trke kroz Srbiju.
Apsolutno se, Saša, slažem, ova godina je bila do te mere izazovna da mi je teško da se setim koje godina može s njom da se poredi, osim 99. kada je trka održana 3 meseca posle bombardovanja. Uz veliki napor od 26. maja, kada je doneta odluka da se promeni termin i da se skrati trasa trke, je samo bilo 23 dana i od toga 18 radnih. A menjanjem trase, menjanjem termina moralo je da se maltene uradi sve od početka. Međutim, moram da se zahvalim i želim da se zahvalim Ministarstvu omladine i sporta i Ministarstvu unutrašnjih poslova, vladi Srbije, koje su ove godine stali za nas najčvršće do sada i omogućili nam da održimo trku u ovom formatu, da ne prekinemo tradiciju i da na ovaj način obeležimo 75 godina od osnivanja trke. Mi smo imali drugačije planove, ali realnost je... Evo, kakva je, takva je. Mi smo pružili svoj doprinos maksimalno i mogu da kažem neskromno da održavanje trke ovakvim uslovima se može smatrati podvigom.
Apsolutno podvigom, pa neka 76. godišnjica bude onako bogatija i svečanija, ali za ovo što je urađeno ove godine, sve čestitke.
Meni je posebno drago da su svi oni koji su krenuli sa starta u Požarevcu bezbedno i srećno stigli na cilj u Avali, na Avali. Drago mi je što smo mi pružili svoj skromni doprinos obeležavanju jubileja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Zahvaljujem se i Ministarstvu odbrane, koje je odobrilo upotrebu svoja dva reprezentativna orkestra, orkestra Garde i ansambla Binički, i svima onima koji su pomogli, sponzorima, hitnoj pomoći, celoj organizaciji, da zaista ovu trku sprovedemo na maksimalno bezbedan način i, ono što je možda i najbitnije, da ovo sportsko takmičenje bude u potpunosti regularno.
Svi su pomogli koliko su mogli i najvažnije je da je sve na kraju dobro ispalo i da se dobro završilo.
Tako je. Za kraj, ako mogu da kažem, zahvaljujem se i medijskom servisu Radio Televizije Srbije, koji je sa nama od početka. Kao što znate, prvu trku su organizovali Pravda, Vreme, Politika i Beogradska radiostanica, iz koje je iznikao RTS, i mi se evo ovom prilikom zahvaljujemo RTS-u na podršci svih ovih godina i izveštavanju sa trke.
Eto, trudili smo se i mi, hvala u svakom slučaju, svako dobro.
Hvala vama. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bark, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rolls, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, I
Superman. All I wanna do is ice. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my
bicycle. Races are coming your way.
So forget all your duties.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Na završnoj konferenciji za novinare povodom 54. međunarodne trke kroz Srbiju, Ivan Stević otkrije razloge koji su ga omeli da ostvari bolji plasman. A rezime trke na kraju je dao bivši reprezentativac, a sada njen direktor Aleksandar Šuki Milenković. Konferenciju je inače vodila naša koleginica Dubravka Marković, koja je bila i glavni presataše čitave manifestacije.
Sa nama je i Ivan Stević, koji je osvojio dve majice za najbolje prolazne ciljeve i za najveću borbenost. Ivane, od tebe se očekivalo da napraviš hat-trick i treći put za redom pobediš trku kroz Srbiju, a za to ostaje iduće godine.
Pa mi smo već napravili tradiciju da svake prestupne godine pobeđujemo, tako da šalim se.
Znači parni ti nisu
malo,
drugi.
Malo je falilo juče je bila presudna etapa. Ipak falile su malo noge. Uspeli smo da minimalizujemo gubitak, to jest da se fokusiramo na tačkastu i zelenu majicu, što smo uspeli sa dobrim radom, svaka čast jednoj, drugoj i trećoj ekipi iz Srbije. Da nije bilo njih, naravno, ne bih mogao da iznesem ovo sam na leđima, ali kao što sam rekao, krivo mi je što nisam juče uspeo da ostanem u plasmanu, to jest da dođem sa prvih 7 vozača na cilj.
Velika je razlika između tebe i ostalih mladih vozača iz Srbije koji su učestvovali u 4 ekipe, pa kako izgleda voziti sa klincima, da tako kažem?
Pa nije samo tu velika razlika, imali smo i dosta pehova, zekavica i par njih su ostali u padu juče pre brda, morali su čak i da odustanu i proveli su noć u bolnici, tako da bili smo i hendikepirani što se tiče današnje etape, nismo ni imali nešto mnogo vozača, ali kažemo, momci koji su vozili, super su vozili, to su mladi momci koji na koje mi računamo u budućnosti, tako da tek treba da sazreju, ovo je samo jedan korak, jedna škola, lekcija koju oni uče.
Sa nama je i Aleksandar Milenković da nam kaže kakvi su bili uslovi u ova 3 dana.
Mislim da možemo da budemo zadovoljni sa kvalitetom takmičara, sa ekipama, sa samom organizacijom i ja bih se još jednom zahvalio i čestito pobedniku, pobednicima svih majica i Naravno, naša želja je bila da Ivan proba da napravi hat-trick, ali možda neku drugu godinu, jer on je stvarno pravi naš, da kažem, profesionalac i nadamo se da će možda imati i neku bolju ekipu, mislim na profesionalnu, i na neki način će pokazati put ovim mladima. On je to svojim rezultatima sigurno i pokazao, da možda i u budućim godinama dođemo do učešća na Tour de France-u. Do sad smo imali učešće na Giro Saše Gajčića i na Vuelti Aleksandra Nikačevića. Stević je napravio velike pobede u trkama horse kategorije. Možda i to put za trku kroz Srbiju, da kroz neku godinu postane horse kategori, mislim na 2-1 trku prvo, ali za to je jedan dugačak put i mi smo uvek bili realni i tako i organizujemo trku kroz Srbiju. Za sad je to 2-2, da li će biti više, vidjet ćemo. I zahvalno svima onima koji su došli na Avalu da nas podrže, i mislim da to daje novu snagu biciklizmu u Srbiji i naravno svom našem radu, svih nas koji se bavimo ovim sportom.
Obišao sam pola grada, tražim taj bicikl poni, ali od svih najdraži mi, što ga Milijana goni, ali od svih najdraži mi, što ga Milijana goni. Školi svakog dana, vozi poni Milijana, brzo vozi, stalno žuri, što je ovoj lijepoj curi, brzo vozi, stalno žuri, što je ovoj lijepoj curi. Mili, Milijana, voza se cijelog dana, mili, Milijana, voza se cijelog dana, zvoni taj poni, čin, 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 opet je samo s njim. Mili, Milijana, voza se cijelog dana, mili, Milijana, voza se cijelog dana, zvoni taj poni, čin, 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 opet je samo s njim. Obišao sam pola grada, tražim taj bicikl poni, ali od svih najdraži mi, što ga Milijana goni, ali od svih najdraži mi, što ga Milijana goni. Tražim poni, čekam na nju, čekam, čekam Milijanu, ja joj mašem i ona prođe, čekat ću da opet dođe, ja joj mašem i ona prođe, čekat ću da opet. Poni, čin, 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 opet je samo s njim. Mili, Milijana, voza se cijelog dana. Mili, Milijana, voza se cijelog dana. Zvoni taj poni, čin, 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 opet je samo s njim.
Rado se sjetim Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, koja je bila dio moje uspješne golmanske karijere. Ja sam bivši golman Slobode iz Tuzle, Splitskog Hajduka i reprezentacije Jugoslavije, Rizah Mešković.
Divni golman Mešković, i ne samo on, bili su ovih dana i najpre na jednom divnom turniru u Bijeljini, gde su igrali neki novi klinci uz pratnju istinskih zvezda nekadašnje Jugoslavije, a potom i u Modriči, gde je odigran humanitarni meč koga je organizovala fondacija Petar Jelić. Iz Modriča je naš kolega, inače novinar Radio Republike Srpske, Slađan Jeremić.
Na jednoj strani Kolarov, Šaranov, Jelić, Damjanović, Kasalica, Kaluđerović, na drugoj Mešković, Šećerbegović, Cvitkušić, Koroman, Koprivica, na jednoj strani selektor Ivica Osim, na drugoj njegov učenik Nikola Nikić. Dve strane, jedan cilj, fudbal je bio i bit će u službi humanosti. O motivima dolaska u Modriču Filip Kasalica i Andrija Kaluđerović su za naše slušaoce izjavili.
Motiv je sigurno da koliko god možemo i tom aukcijom i
i ovom utakmicom pomognemo ljudima koji su ugroženi, koji su nastradali u poplavama koje su nas nedavno zadesile, kako Srbiju, Bosnu, tako i Hrvatsku isto.
Pa sigurno motiv je bio prvo da se pomogne narodu koji je izgubio sve u ovim poplavama u Srbiji i Bosni. Ja sam došao ovdje na poziv mog velikog prijatelja Petra Erića, koji je moj bivši saigrač i prijatelj veliki. Sigurno da mi je nije trebalo me zvati dva puta da dođem kad je humanitarna akcija u pitanju.
U svom elementu pred novinarima je nastupio i Ivica Osim.
Hvala vama što ste me pozvali. Mislim, to je prvo, jer to je najmanje što može čovjek napraviti u ovoj situaciji. Treba svemena vrijeme se podsjetiti neke stvari, a to je za publiku dobro, za igrače. Lijepo je vidjeti ove igrače koji su došli, znači oni žive s vremenom. Ja se nadam da će tako i igrati, to je lijepo radi sviju. Ima još mnogo drugih koji se ne sjećaju ovih stvari. A svaki korak koji ide u pravcu toga se pomogne bilo šta je izuzetno. A ovo sve ostalo ne vrijedi, mislim, šuplja priča bila.
Meč je posmatrala i Nada Tešanović, ministarka porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske.
Republika Srpska je uključena sa nizom manifestacija, ne samo sportskog, nego i kulturnog sadržaja. Uvijek su naši ljudi bili humanitarni i solidarni, prema tome ovo je samo jedan vid koji večeras ćemo gledati u Modriče. Drago mi je da su gledaoci, odnosno građani Modriče, prihvatili ovu utakmicu kao znak solidarnosti i sigurna sam da će biti još različitih i kulturnih manifestacija upravo humanitarnog tipa. Svaka marka je potrebna jer stanovništvo je stvarno preživjelo velike, imaju velike probleme sa ovom katastrofalnom poplavom i ja se nadam da svaki dinar dobro će doći u kasu. Pa vi znate ko su sportisti, dobri ljudi, humanitarni ljudi, prema tome uvijek su u prvim redovima kad god to zatreba. Evo, mi smo svi u Banja Luci imali jednu lijepu utakmicu reprezentacije Srbije sa reprezentacijom Republike Srpske, gdje je isto bilo jako puno gledaoca. I drago mi je da se uvijek odazivaju i sportisti i građani kad je u pitanju humanost.
Rezultat je bio u drugom planu, meč je okončan miroljubivo. Usputno rečeno, bilo je 7-7, a utakmicu i pre nje aukciju sportske opreme organizovala je Fondacija Petar Jelić. Jelić je poručio da je planirano niz sadržaja kako bi se, kao i ovom prilikom, pomoglo stanovništvu koje su zahvatile nezapamćene majske poplave. Sve u svemu, u tmurnoj junskoj noći Modriče je sijala od sreće, jer bila je dobar domaćin brojnim vrhunskim asovima svog doba i divnim ljudima koji su pomogli da poplavljena područja što pre se oporave i da krenu napred.
Svim slušaocima preporučujem emisiju Radio Beograda, Vreme sporta i razonode. Ja sam Razija Mojanović, bivša košarkašica Jedinstva AIDA i reprezentacije Jugoslavije.
Pre nekoliko dana dr. Nele Karelić je predstavio svoju knjigu Fire on to Sarajevo. Kao da su se vratila zlatna vremena studentskog kulturnog centra kada publika nije samo ispunjavala svaki kutak velike sale, već se prelivala na hol pa sve do prostora ispred ulaza. Ali to se nikada nije dešavalo kada se predstavljala neka knjiga i to kao u ovom slučaju literarni debi autora. Svakako da je Karelić, koji je na istoj pozornici muzicirao pre 30 godina kao jedan od osnivača sarajevskog sastava Zabranjeno pušenje, a zatim i jedan od autora neprevaziđene TV seriju koja je nagovešten raspod Jugoslavije Top liste nadrealista, ja smešno tuže slike u seriji Kosložne braće, jedna od jugoslovenskih legendi, ali do sada ne i kao pisac. Dakle, Nele Karelić ima debi kao pisac, knjiga Fire on to Sarajevo.
Knjiga je nastala tako što sam ja imao nekog mog podstanara u glavi koji mi je rekao jednog jutra da bi morao da to što nosim u duši i u tijelu i u umu da izbacim na papir prije nego što odem odavde. Tako da sam odlučio, poslije jednog medicinskog incidenta kojeg sam imao, odlučio sam da napišem knjigu o tom vremenu, misleći da ću zahvatiti mnogo duži period od ovoga perioda u kojoj knjiga se završava, 92. na sam početak rata, odnosno na moj dolazak iz Sarajeva u Beograd. Međutim, toliko je to materijala da sam na kraju shvatio da moram završiti knjigu te 92. godine. Pa ja sam probao na sve načine da budem što objektivniji u onome što sam pisao o Sarajevu i o rock'n'rollu i o tim ludim 80. godinama u kojima je jedan poseban svijet prelazio iz jednog sistema u drugi sistem, gdje su se vrijednosti počele mijenjati između sebe i zaista je rijetka privilegija da neko doživi oba sistema, i kapitalizam i komunizam, i da neko, jer nema mnogo ljudi koji su to imali prilike da osjete, i zaista je velika privilegija da se prelazi iz jednog vijeka u drugi vijek. Sarajevo nije bilo neka moja prava meta, više mi je bila meta da se ispriča priča o rock'n'rollu, zabranjenom pušenju, o top listi nadrealista, onome što smo mi radili, ali je Sarajevo na neki način bilo umješano u to svojim samim postojanjem i činjenicom da smo se mi tamo rodili i da smo u tom gradu napravili sve ovo što smo napravili. Pa je na kraju kad sam završio cijelu knjigu i kada su mi rekli da je sjajan naziv Fajront u Sarajevu, ja koji sam bio protiv toga da Sarajevo bude u naslovu, poslije kad sam pročitao knjigu, u stvari shvatio sam da je to knjiga koja govori o odnosu između mene i mog rodnog grada, o onome šta nas je zbližavalo i onome šta nas je rastavilo.
Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeto vjetar što je duna te majske nedelje, je došao Osijek, ali opet i Koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću. Reko sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužu u raju i čuj samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam odlazi naš Hase. Na čutke čulo se samo brujanje mase, poneki usklik i poneka zastava, svi u napad, jedan je Hase. Kažu svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Hase. Svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Hase.
Ja sam Rodić Smiljka, reprezentativac u mačevanju. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Alt tuš.
Eko.
Ovog leta
on više nije tvoj.
Ništa ga neće sprečiti.
Evo me, druže, evo me, stižem.
Da spasi svog najboljeg prijatelja.
Dobar potez.
Iha! Dreamworksov Kako da dresirate svog zmaja 2. Predpremijerno od 14. juna. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
Dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušate emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ko je kuda?
Život u srcu Prizrena. Prizrenska bogoslovija. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Dokumentarno-dramska serija. Priča o slomu imperija, sudaru civilizacija, rađanju novih država i buđenju naroda. Epopeja o najvećem istorijskom preokretu na početku 20. veka. Potresna istina o herojskoj borbi Srbije i pobedi. Veliki rat, 100 godina. 25. i 26. jun u 10 časova. Prvi i drugi program Radio Beograda. Sportski spomenar.
Sačekao me jedan ovako džin, crnac jedan, stao ispred mene, ja šta će sada? On kaže, mister Dimitri, princeza bi želela da se upozna sa vama i da napravi sliku, da li ste voljni da to učinite?
Gost, fudbaler Dimitrije Davidović, nedelja 22. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Naravno, i ja slušam emisiju Radio Beograda, Vreme sporta i razonode. Inače sam višestruki prvak sveta u bodybuildingu. Moje ime je Petar Čelik.
Koliko da podsjetimo, u 12:51 počelo je leto, dok je u isto vreme na južnoj zemljinoj polulopti počela zima. Ovo leto u Srbiji biće kišovito i ne tako toplo, predviđa inženjer Milan Stevančević, autor knjige Tajne sunčevog vetra i začetnik osporavane solarne meteorologije.
U svetskom danu muzike se zemlja igra onako kako sunce svira, a sunce svira baš veoma jako, crescendo. Po srpskom kalendaru Svetoga Save, koji je bio zvanični kalendar svih srpskih država do 19. veka i bio zvanični kalendar Srpske pravoslavne crkve, po tom kalendaru Srbi imaju samo dva godišnja doba, leto i zimu. Leto počelo je 2. aprila, a zima počinje na Mitrovdan. Za posljednjih nekoliko dana na suncu se dogodilo 16 snažnih eksplozija koje ulaze u istoriju sunčeve aktivnosti. Od tih 16, 3 su ekstremno snažne. one određuju vreme u Evropi i u celom svetu. Praktično, ove kiše koje su nas dogodile, jednostavno dolaskom energije sa sunca koja se konvertuje u ovu kišu, pravi nam oblačnosti i poplave. Sunce pravi oblake elektronskom valencijom, jer erupcije na suncu izbacuju vodonik i kiseonik, a kad se spoje, oni stvaraju vodu. Sunce ima svoju maksimalnu aktivnost. Znači, ovog leta možemo da očekujemo kišovito leto i daleko manje temperature nego što smo do sada imali.
Predlažem, poštovani slušalci, ukoliko želite da dobijete ulaznice za neke lepe kulturne događaje, da narednih minuta budete uz svoje radioaparate, jer će biti dosta besplatnih ulaznica za razne brojne događaje, ali najpre obratite pažnju. Danas je Svetski dan muzike. U Beogradu će biti obeležen koncertima, u salama, na trgovima, u baštama pod vedrim nebom. Muziku svih formi i stilova izvodiće amateri, profesionalci, deca i odrasli. Svetski dan muzike ustanovljen je na predlog nekadašnjeg ministra kulture Žaka Langa. Jedan od organizatora koncerta u Beogradu je i umetnička asocijacija Art Link, koja će mladim talentima pružiti priliku da se publici predstave večeras u bašti kuće Kralja Petra, kaže predstavnik Art Linka Marko Živanović.
To će biti na jednoj velikoj bini u bašti, na otvorenom. Mladi muzičari će svirati razne numere od Vivaldija, Baha, Čajkovskog, i oni će jednostavno imati jednu publiku, auditorijum, lep ljudi koji će to želiti da čuju, pošto mi generalno imamo prilike retko da imamo koncert na otvorenom ovakvog tipa. Koncert je večeras u 7 sati, slobodan ulaz. Očekujemo veliku posetu, dođu ljudi da čuju. To je onako baš jedan lep izlazak.
Neko voli da prati interesantne sportske događaje nedeljom prepodne, ali verujte, koncertni matine je nešto takođe posebno. Hajde da čujemo o čemu se radi. Aleksandar Saša Ilić iz Narodnog pozorišta.
U nedelju 22. juna u 12 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta držat će se koncert članova operskog studija Borisla Popović u režiji Ivane Dragutinović-Maričić pod vojstvom dirigenta Đorđe Pavlovića. Dakle, ovo je orkestar, naravno u ovom koncertu će učestvati orkestar opere Narodnog pozorišta, i ovo je zaista jedna fenomenalna prilika da čujete buduće zvezde opere Nacionalnog teatra. Mi ovom prilikom možemo da podelimo 3 puta po 2 karte i pozivamo sve da se pridruže sutra u 12 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta i poslušaju koncert članova operskog studija.
Eto, dakle, članovi operskog studija, sutra u podne 3 puta po 2 ulaznice, javite nam se na broj 3225499, ovo je broj danas u funkciji 3225499, pozivni za Beograd 011, 3 puta po 2 ulaznice, 3225499, i bit će još karata za još događaja. No, hajde da konstatujemo da je u galeriji Zvono izložbu pod nazivom Plastic Zoo imao i još uvek ima umetnik Vuk Ćuk. To je njegova 4. samostalna izložba. Čujemo šta kaže autor Vuk Ćuk.
Kao što i sam naziv govori, Plastic Zoo je u stvari to jedna paralela između nekog prirodnog sveta i te plastike, koja u stvari predstavlja nešto što je veštačko i nešto što nije iskonski nastalo iz prirode. Tako da sam u tom nekom svom radu napravio vezu između veštačkog i prirodnog. I mislim, to je nešto što u stvari svi ovi radovi zajedno posmatrani trebaju da predstavljaju. Tako da i ove slike i ove skulpture i objekti zajedno sa tom nekom video instalacijom koja i treba da predstavlja upravo to, neku pokretnu sliku koja je zapravo živa zato što ima promene na samoj sebi, a zapravo je nešto što nije opipljivo i može se videti samo kao neka video projekcija.
Emilija Kovačević, poznata kao dugogodišnji kostimograf u Radioteleviziji Srbije, prethodno u Televiziji Beograd, potom i dama koja je zaista uradila ogroman broj kreacija za filmove i TV serije, ovoga puta na samostalnoj izložbi u Etnografskom muzeju. Dakle, kostimograf Emilija Kovačević.
Jako mi je drago što sam uspela da u svemu što sam radila do sada
dobijem jedno mesto koje se zove Etnografski muzej, zato što sva mesta na kojima sam radila imaju svoju vrednost i vrednovana su veoma, ali ulazak u muzej je ipak nešto što je savršeno i što predstavlja neku kulminaciju, ne karijere, koliko kulminaciju priznanja za kvalitet onoga čime se vi bavite. Inspiracija za celu ovu priču je bila radionica Kiri, to je jedna fantastična radionica, opančarska radionica za izradu ovih, kako se zove, narodnih nošnji. I jednostavno slučajno sam došla do te radionice, prepoznala njihove mogućnosti, dobila inspiraciju i uradila ovo.
Već imamo imena dobitnika, ulaznica za podnevni koncert u Narodnom pozorištu. To su Dragoljub Knežević, Dragutin Drajčetić i Smilja Cvetković. Želimo vam lepo prepodne, obogaćeno dobrom muzikom za dušu. Biljana Pajić je naš naredni sagovornik, budući da je u sezoni Teatra 78 na redu završni nastup. Hajde da čujemo o čemu se radi i da podelimo još neke karte, ali čujemo dakle najprije Biljanu Pajić.
Grupa irskog plesa Erin's Fiddle iz Beograda organizuje godišnji koncert irskog plesa 22. juna u nedelju sa početkom u 20 časova. Koncert se održava u Teatru 78, adresa je Resavska 78, i tu će publika imati prilike da vidi ceo naš, da kažemo, opus svih naših grupa, svih starosnih uzrasta, i početnika i onih iskusnijih, i takmičarske koreografije i one koje radimo za predstave. Biće uzrasta od nekih 5-6 godina pa do 40-ak. Koncert, kao što rekao, počinje 20 časova, karte se kupuju te večeri od 6 popodne na blagajni Teatra 78. Mi ovom prilikom želimo i slušalcima Radio Beograda da podelimo dva puta po dve karte za ovaj događaj, pa eto, javite se i ostavite vaše podatke u redakciji.
Ja sam Bojan Ljubenović, urednik rubrike Trn u večernjim novostima, i toplo vam preporučujem da slušate Vreme sporta i razonode, emisiju koja voli sve sportiste, a ni za koga ne navija.
Čuli smo Bojana Ljubenovića, a prethodno i Biljanu Pajić, zahvaljujemo njoj i Teatru 78, dakle dva puta po dve ulaznice za završni nastup u sezoni Teatra 78. Javite nam se, broj telefona je 3225-499, 3225-499, pozivni za Beograd 011. A Bojan Ljubenović je dobitnik nagrade Dragiša Kašiković za oblast satiričnog stvaralaštva. Čestitam.
Pa onda kažem da sam počastovan nagradom Dragiša Kašiković, koji sam dobio u Udruženju književnika Srbije. To je nagrada koja meni lično, od svih nagrada koje sam do sada dobio, najviše asocira na slobodu. Slobodu govora, slobodu stvaralaštva, jer nosi ime po čovjeku koji je zbog svog ideala o slobodi dao, izgubio ono najdragocijenije što ima, a to je svoj život. Dakle, smatram da je danas sloboda veoma važna i da je kao i u čitavoj našoj istoriji ugrožena i da se za nju moramo boriti svakodnevno. Niko se za slobodu neće boriti umjesto nas. Ja to činim pišući aforizme, pišući priče, objavljujući knjige. Mislim da je dužnost svakog satiričara da se bori za što veći komad slobode. Na to savjetujem i ostalima. Borite se za slobodu, borite se na svakom delu interneta, na svakom parčetu papira, gdje god vas čuju. Mislim da je boriti se za slobodu jedino vredno borbe. Tako da sam zaista zadovoljan što sam dobio ovu nagradu. Ovo obrazloženje je da sam je dobio zbog pisanja aforizma u rubrici Trn u večernjim novostima, kao i zbog svoje nove knjige Pisma iz Srbije, koju sam objavio pre par mjeseci. Hvala žiriju i eto, hvala svima koji su bili na dodeli nagradu.
Još vas čekaju ulaznice za veče irskog plesa u Teatru 78, 3225-499, 3225-499-011, pozivni za Beograd. Samo izvolite, javite se i pogledajte u predstavu, kažu da je zaista odlična. Inače, ponosimo se što je istu nagradu Dragiša Kašiković, doduše u drugoj oblasti, u novinarstvu, dobio i naš dragi kolega Zoran Nikolić Zozan.
Evo, kad neko kao ja, kao Zoran Nikolić, zvani Zozom, dobijem nagradu
posle 24-5 godina bavljenja novinarstvom. To je zaista velika stvar kako za mene, tako i za profesiju, jer humor i satira baš i ne potpadaju pod pojam novinarstva. Do sada sam, hvala Bogu, dobio dosta nagrada za humoreske, za aforizme. Ova je došla kao posljedica jednog upornog rada, čak pored svih i Blice i ostalih mojih poslova, na poslovima uređivanja karavana u Radio Beogradu, jer evo već 7. godinu sam urednik te kultne emisije koja se po vokaciji bavi baš humorom i satirom. Drago mi je da ću i dalje raditi na karavanu, drago mi je da imam dobru ekipu, drago mi je da su tu kolege podelile sa mnom tu nagradu što sam i očekivao i što je normalno. Trudit ću se da budem sve bolji i bolji i hvala Radio Beogradu što me trpi i dalje.
Trpimo jašta i ponosni smo na našeg druga i kolegu Zorana Nikolića Zozona. Idemo sada do ustanove kulture Palilula. Tamo je, kao i obično subotom, Vera Ilijev. Čujmo šta je na programu ove ustanove u narednih 7 dana.
Dobar dan iz ustanove kulture Palilula. Pozivamo sve slušalce na večerašnji koncert grupe Odiseja pod nazivom Evergreen Bel Canto i Nemi film, koji će početi večeras u 20 časova. Sutra u 20 časova je premijera multimedijalna predstava posvećena delu Miroslava Mike Andića, a 24. u 19 časova je koncert Muzičke akademije MMI Miroslava Cvetkovića Cveleta. 25. juna nas očekuje nastup predstava škole glume Lekart Branislava Lečića, koja će početi u 18 časova, a iste večeri u 20 časova je književno večer u multimedijalnoj sali i promocija knjige Megalona Borka Jovanovića. 26. juna je zajednički nastup škole baleta i muzičke škole ustanove kulture Palilula i koncert će početi u 19 časova. A 27. ovog meseca u 20 časova je koncert benda Apsolutno romantično i mi ovom prilikom delimo 3 puta po 2 besplatne karte za ovaj koncert. Slušalci mogu ostaviti svoje podatke u studiju, karte će ih čekati na blagajni ustanove kulture. To bi bilo sve, veliki pozdrav iz ustanove kulture. Prijetno.
Hvala i Veri Ilijevi, radim ljudima ustanove kulture Palilula. Dakle, 3 puta po 2 ulaznice za koncert grupe Apsolutno romantično, ako se ne varam, to je u petak veče, ali saopštit će vam naš kolega Mihajlo Zavila svakako kada se javite na broj 3225499. Jedna od najpismenijih grupa kada je u pitanju muzika. Iako vam se na prvi pogled njihove pesme čine lakima, vedrim i onako opuštenim, zaista zavidno sviračku umeće imaju članovi ove grupe, pre svega Petar i Kina Alvirović, braće koje predvode Apsolutno romantično. Inače, karte za Teatr 78 dobili su Branko Pavlović i Nenad Nikolić. Neka je u zdravlju i veselju i pogledajte ovu lepu predstavu. A ovo je pesma za sve koji vole grupu Apsolutno romantično. Živeli!
Život baš i nije, Bog zna šta, ali za svaki slučaj uvek uzmem šta mi da. Frtalj leba, metar neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino, pa kad kad sav taj džumbus potopi u vino. Dajte mi vina, vino nek se toči dok traju dani, a naročito noći, jer tu je tuga, ta moja verna druga, a kad je tuga, onda treba da se cuga. Dajte mi vina, ja nemam drugih želja, ni bližeg roda, ni boljih prijatelja, jer tu je tuga, ta moja crna kuga, a kad je tuga, onda mora da se cuga.
Tri puta po 2 ulaznice za koncert grupe Apsolutno romantično 27. juna u ustanovi kulture Palilula. 3225499 naš telefon.
Sjese kad bagrem opadne, potera me maler, šta god počne propadne, još mi se u inat tuđa ženska dopadne, tu staru bojku ja lečim starim lekom,
da bome vinom, ta neću valjda mlekom. Dajte mi vina, vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći. Jer tu je tuga, ta moja verna druga, a kad je tuga, onda treba da se cuga. Dajte mi vina, ja nemam drugih želja, ni bližeg roda, ni boljih prijatelja. Jer tu je tuga, ta moja crna kuga, a kad je tuga, onda mora da se cuga.
Šta ste mi ugovorili, ovaj bokal pušta tamo?
Da, da. Gde bre?
Ne znam, no nema nikom. Zovi kelner, gdje je kelner?
Kelner!
Otišu.
Ajde. Otišu kelner.
Ošo.
Otišu. Ajde, sam kelner je ovamo nije.
Dajte mi vina, vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći. Jer tu je tuga, ta moja verna druga, a kad je tuga, onda treba da se cuga. Dajte mi vina, vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći. Jer tu je tuga, ta moja verna druga, a kad je tuga, onda treba da se cuga. Dajte mi vina, ja nemam drugih želja, ni bližeg roda, ni boljih prijatelja. Jer tu je tuga, ta moja crna kuga, a kad je tuga, onda mora da se cuga. Kad je tuga, tuga, tu, kad je cuga, cuga, cu, kad je tuga, onda mora da se cuga. Kad je tuga, tuga, tu, kad je cuga, cuga, cu, kad je tuga, onda mora da se cuga.
Jasna Ničić i Milica Đorđilović dobile su po dve ulaznice za koncert grupe Apsolutno romantično u ustanovi kulture Palilula. Ako pozovete odmah, možete i vi dobiti još dve, toliko je ostalo. 3225499, evo telefon da bome zvoni. Idemo do Doma omladine Beograda. O, danas baš divna ponuda. Radujemo se kad možemo da vam podelimo karte za ovako lepe događaje. Milica Ševalić nam se javlja ovom prilikom, a bit će i tu da znate nekih lepih iznenađenja. Poslušamo.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode iz Doma omladine Beograda. Vašoj pažnji preporučujemo do ponedjeljka 30. juna da pogledate veoma zanimljivu i ekskluzivnu izložbu pod nazivom Povedi me na mesec, eksponati svemirskih ekspedicija i pokloni Josipu Brozu Titu koji smo organizovali u saradnji sa Muzejem istorije Jugoslavije. Ova izložba postavljena je u čast 45 godina od sletanja na mesec i obeležavanja 50 godina Doma omladine, a vidjet ćete vrlo zanimljive dokumentarne eksponate sa svemirskih ekspedicija i poklone Titu iz druge polovine 20. veka do 30. juna, izložba Povedi me na mesec. U okviru obeležavanja istog jubileja, dakle 45 godina kretanja na mesec, u saradnji sa ambasadom SAD u nedelju, odnosno sutra u 20 časova na platou Milana Mladenovića, preporučujemo vam jedno lepo muzičko putovanje ka mesecu i nazad. Na to putovanje povešće nas Elmhurst College Jazz Band, koji će publici predstaviti svoj izbor jazz standarda prilagođenih big band aranžmanima. Među kompozicijama bit će i klasik Fly Me to the Moon Barta Howarda, koji ove godine obeležava 60 godina postojanja. Pominjamo i treći Beogradski festival evropske književnosti koji se u saradnji sa izdavačkom kućom Arhipelag organizuje od 24. do 27. juna. U Domu omladine očekuje vas se nedelja vrhunske književnosti, retrospektiva filmova nastalih po savremenim književnim delima, kao i izložba stripa po romanu Srđana V. Tešina. Posebno skrećemo pažnju na veliko finale Demo Masters takmičenja demo bendova koje realizujemo u saradnji sa Radijom Beograd 202. Finalisti koji su u prethodnih 7 meseci prolazili eliminacione krugove takmičenja borit će se 25. juna od 20 časova u klubu Doma omladine. Samo jedan je pobednik, a mi slušalcima Radio Beograda poklanjamo i 3x2 ulaznice za Demo Masters finale 25. juna u klubu Doma omladine Beograda.
Dakle, mislimo na sve generacije. Tri puta po dve ulaznice za demo veče u Domu omladine Beograda. Mislim da je polufinale u pitanju. Da, kolega Mihajlo Zavira klima glavnu, što znači da jeste. On sve zna da bombe kao svaki producent. 3-2-2-5-4-9-9. Tri puta po dve ulaznice za polufinalno veče najboljih demo bendova. Samo izvolite, javite se i lepo se provedite. Inače, i Vladimir Pribaković je sa još nekom dragom osobom gledati koncert apsolutno romantično. Grupa je apsolutno romantično. 3-2-2-5-4-9-9, tri puta po dve ulaznice za večernji koncert u subotu, koncert Demo Grupa, od kojih će možda jednog dana biti mnogo istinski priznatih i poznatih sastava, kao što je Van Gogh. No, pre nego što čujemo Zvonimira Đukića, hajde da čujemo Vesnu Barbulović iz Automoto Saveza Srbije, budući da počinje akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Pogledajte šta se dešava ovih dana, zaista smo zabrinuti i za mlade i za sve one koji su u saobraćaju, mnogo nesreće opet ovih dana. Ne želimo da se to dešava kod nas. Jedan od uslova da to sprečimo jeste i ispravno vozilo. Vesna Barbulović, PR Automoto Saveza Srbije.
Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila organizuje i ove godine od 23. do 28. juna tradicionalnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Cilj je da zajedno podignemo stepen bezbednosti u saobraćaju i smanjimo broj udesa koji izazivaju tehnički neispravna vozila. Automoto Savez Srbije pred početak turističke sezone poziva sve vozače da besplatno provere tehničku ispravnost svojih vozila na preko 200 linija tehničkog pregleda širom Srbije. Apelujemo na vozače da odvoje malo vremena i iskoriste ovu priliku i kvalitetno utvrde tehničku ispravnost svog vozila. Adrese centara za pregled objavljene su na sajtu Automoto Saveza Srbije amss.org.rs. Informacije o najbližem centru može se dobiti i pozivom na poznati broj operativnog centra Automoto Saveza 1987, tako da uvek možete gotovo u najbliži centar da odete. O značaju besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila najbolje govore prošlogodišnji podaci Automoto Saveza Srbije. Kroz više od 20.000 tehničkih pregleda obavljenih tokom letnje i zimske akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, utvrđeno je da je gotovo svako treće pregledano vozilo bilo neispravno. Od toga preko 33% sa neispravnim kočnicama, oko 15% sa neispravnim sistemom za upravljanje, a 30% sa neispravnom svetlosnom signalizacijom.
Grupa Van Gogh najavljuje novi CD, ali je već objavila i autobiografsku knjigu Tragovi prošlosti. Dakle, Zvonimir Đukić i njegov kolega Srboljub Radivojević, korpulentni, dobri Srba. Korpulentni, ali dobri Srba, ja ovo sam baš lepo rekao. Tandem od samog početka grupe Van Gogh. Stvarno su prošle godine, sećam se, kada su došli još sa demo snimkom i kada se onda na tržištu pojavio istoimeni singl Tragovi prošlosti. Kažem istoimeni jer i knjiga o njihovoj karijeri nosi upravo takav naziv.
Ovo je pre svega knjiga, stereografija, oda jednom vremenu iz koje mi dolazimo kao band, 1986. sredina 80-ih, zatim razlog zašto smo izdali, želili smo da napravimo odu prema rock fotografiji. Ovo je omaž jednom trenutku u kome su moralne i kulturološke vrednosti bile dostojanstveno pozicionirane u ovom društvu. Vaspitani smo, obojica potičemo iz porodica gde se zapravo iskrenost ceni i iznad svega poštuje. Prepustit ćemo se da nas put, kao i do sada, neizvesnim tokom vodi dalje. Dokle ćemo stići, ne znam. Ono što zaista izvesno znam, to je da smo 1986. godine u priču Van Gogh ušli potpuno posvećeni samo želju da kvalitetno provedemo život i vreme u životu. Verovatno smo u pravo vreme provetrili svoje emotivne komore.
Odlična verzija teme Kolo, Van Gogh uz duvački orkestar Dejana Petrovića. 4 minuta i 10 sekundi delili nas od 17 časova i pregleda vesti zemlje i sveta. Vi ste uz emisiju Vreme sporta i Razvano, da radi Beograda 1. Idemo do prelepog Zlatara. Čekali smo nekoliko godina, znate već da je tamo uz panoramu postojao i predivan, i postoji još uvijek, Bogu hvala, Zavod za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti, iz nekih razloga koji su manje poznati javnosti, ali su dobro znani. Hotel dugo nije radio i evo ga sada u potpuno novom turističkom ruhu. Đoko Obućina nam se javlja upravo iz Nove Varoši i sa Zlatara. Dobar dan, Đorđe.
Dobar dan i vama i svim slušalcima.
Imamo li lepe vesti? Hoće li ljubitelji Zlatara imati ponovo gde da dođe?
Pa, meni je čast i zadovoljstvo da mogu da obradujem sve ljubitelje Zlatara. Ovi problemi koji su nas pratili zadnjih 5 godina zatvaranje RH centra i hotela Panorame koji je radio od 12 meseci, 4 meseca, mi smo napokon prošle godine lokalna samouprava je rešila taj problem, uzela je u zakup hotel Panoramu i već prva godina daje rezultate. Ove godine Zlatar je veoma interesantan, pa smo već početkom maja bili u problemu kako da smestimo sve zainteresovane. Međutim, rukovodstvo nije stalo na tome. Opštine, mi smo uzeli i od PIA fonda RH centar Zlatar i ja mogu sa zadovoljstvom kažem da je posle 3 godine, znači 16. juna, došlo 100 sportista mladih iz Beograda, to su ekipe Beo Luka, Mega Vizure i imamo do 31. avgusta ugovorene ture, znači tu će se pripremati mladi sportisti i tako da će Zlatar ponovo zablistati, već je zablistao starim sjajem.
Đorđe, jedno ili dva vrlo važna pitanja, znamo da vas sportisti vole i da će dolaziti opet, ali šta je sa radnim ljudima koji su radili u RH centru i naravno kada ćete ponovo i da li ćete imati onu medicinsku pomoć pored turističkog aspekta?
Mi smo za sada, naravno, baš u RH centru su angažovani samo radnici RH centra, jer normalno lokalna samouprava i vodi računa da zaposlimo svoje ljude. Ovo što je ostalo radnika, znači koji su ostali bili bez posla, 25 je angažovano i već su krenuli da rade. A, znači, glavni nam je cilj, RH centar je jedno sa medicinskom uslugom, a drugo bez nje. I glavni nam je cilj da vratimo zdravstvo i kardiologiju na Zlatar. Znači, to ćemo uz pomoć resornih ministarstava i države. Naravno, bez njih ne možemo to ništa rešiti, ali bit ćemo uporni da ih privolimo, jer i objekat je u izvanrednom stanju, niko ne može da veruje da posle toliko godina objekat stoji sačuvan i sav inventar i oprema, tako da treba ulaganja, normalno malo špinke, ali RH centar može ponovo, ja se nadam, uz adekvatnu pomoć iz resornih ministarstva i da prima i pacijente, a i druge goste.
Neka vam i sa srećem novi početak, sve najbolje.
Hvala i vama i dođite na Zlatar.
Tenisir. Plesati. Slušam emisiju Vreme sporta i razvoja. Radio, radio. Pobudi. Sviđa mi se ova sad. Ova sad.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode.
Amnest časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potpredsednica Srpske napredne stranke Jadranka Joksimović izjavila je posle sednice predsjedništva stranke da je priča o smenama u policiji što se te stranke tiče završena. Navela je da su smene usledile na osnovu jasnih argumenata i saznanja. Istakla je kako Srpska napredna stranka nije zainteresovana da postavlja stranačke ljude na funkciju u policiji. Prema njenim rečima, Srpskoj naprednoj stranci i dalje su prioritet ekonomske, političke i ukupne društvene reforme, kao i proces evropskih integracija. I pored toga što su katastrofalne poplave zadesile zemlju, rad na tim procesima se nastavlja, poručila je Joksimovićeva. Direktor policije Milorad Veljović rukovodiće upravom kriminalističke policije do postavljenja novog načelnika umjesto smenjenog Rodoljuba Milovića, dok će poslove razrešenih načelnika drugih uprava obavljati njihovi zamenici. Milović nije imao zamenika, već samo pomoćnika. U međuvremenu je za načelnika uprave saobraćajne policije imenovan glavni policijski savjetnik Vladimir Rebić, a za njegovog zamenika Slobodan Malešić. Doskorašnji načelnik uprave saobraćajne policije Dragiša Simić nedavno je smenjen sa tog položaja. Dan posle nevremena koje je zahvatilo Pirot, žitelji Kozaračke ulice u centru grada čiste podrume i garaže u kojima je na nekim mestima bilo i više od pola metra vode. Voda je prodrla i u 40 kuća u naselju Barje, koje se nalazi ispod nivoa kanalizacije, a vode je bilo i u podrumskim prostorijama kuća, ulicama Molijerovoj i 1. maja u Novom Tigrovom naselju. Kanalizacija u Obrenovcu je u potpunosti osposobljena, izjavio je direktor vodovoda i kanalizacije Nenad Radojević. Prema njegovim rečima, voda sa postrojenja Zabrežije je po kvalitetu blizu one za piće, ali budući da dosta građana nije u svojim domovima, u dogovoru sa Gradskim zavodom za javno zdravlje drži se povećana koncentracija hlora u sistemu. Očekujemo da ćemo u najkraćem vremenu, kako se građani budu vraćali od Gradskog zavoda za javno zdravlje, dobiti zvaničnu potvrdu da je voda ispravna za piće, kazao je Radojević. Ministar za rad Aleksandar Vulin najavio je da će pre upućivanja izmena zakona o radu vladi na usvajanje biti održana sednica socijalno-ekonomskog saveta kako bi svi partneri izneli svoje mišljenje o predloženim odredbama. On je mogao da precizira kada će se izmene zakona naći u skupštinskoj proceduri, jer će to zavisiti od rasporeda rada u parlamentu. Iako je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko proglasio jednostrani prekid vatre, sukobi su nastavljeni na istoku Ukrajine. Kijev optužuje proruske snage za kršenje primirja. Predstavnici samoproglašene Donjecke narodne republike istovremeno tvrde da su ukrajinske snage nastavile vazdušne udare na Slavjansk. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da vojska u centralnom delu zemlje bude u maksimalnoj pripravnosti, saopštio je ministar odbrane Sergej Šojgu. To prema njegovim rečima podrazumeva i proveru borbene gotovosti. Kako je naveo, u provjeri će učestvovati 65.000 vojnika, oko 180 aviona i 60 helikoptera. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za 40 Srba ubijenih 1992. godine na Miljevačkom platou kod Drniša u Hrvatskoj. Porodice nestalih i stradalih su posle parastosa upalile sveće i položile vence i cveće na spomen ploču u Tašmajdanskom parku. Taktička vežba sa bojnim gađanjem snaga za hitno reagovanje Vojske Srbije Grom 2014. izvedena je na poligonu Pasuljanske livade, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vežba, u kojoj je učestvovalo oko 700 pripadnika vojske, imala je za cilj da se unapredi sposobnost komandovanja i efikasne upotrebe snaga za hitno reagovanje. Načelnik generalštaba general Ljubiša Diković izjavio je da su snage za hitno reagovanje najbolje jedinice Vojske Srbije u pogledu obučenosti, opremljenosti i komandovanja. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić ozvaničio je podelom flajera putnicima na graničnom prelazu Horgoš početak kampanje Dobrodošli u Srbiju, osmeh gostoprimstva. Ljajić je rekao kako očekuje da će ove godine prihod od turizma nadmašiti prošlogodišnji, koji je iznosio više od milijardu dolara. Prema njegovim rečima, kampanja Dobrodošli u Srbiju, osmeh gostoprimstva trajeće tokom cele sezone na naplatnim rampama na svim međunarodnim koridorima u Srbiji. Danas je Svetski dan muzike. U Beogradu se obeležava koncertima u salama, na trgovima, u baštama pod vedrim nebom. Muziku svih formi i stilova izvodit će amateri i profesionalci, deca i odrasli. Svetski dan muzike ustanovljen je na predlog nekadašnjeg ministra kulture Francuske, Jacquesa Langa. Vreme sutra, sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviše dnevno od 25 do 29, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Suzana Ivanjac.
Drago, počinji!
Soba, drugi svet. Ja sam sam u svojoj džoji, gledam tuđi
Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
17 časova i 11 minuta, verujem da ste vi registrovali da je Zorana Runović osvojila zlatnu medalju na svetskom kupu u streljaštvu i verujem da ćemo i njen džingl čuti vrlo brzo, jer su zaista naši predstavnici postigli i postižu iz vikenda u vikend sjajne rezultate. Prošlog vikenda je Damir Mikic to uradio, ovoga puta proverena prijateljica naše emisije.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Neki od nas ga se sete samo kada, doduše ne baš često, imaju priliku da drže novčanicu od 2000 dinara u džepu. Kažem, neki imaju, ali ti koji imaju obično ne obrate pažnju ko je na novčanici, jer šta ih se samo tiče. A neki maštaju o njegovom liku. Šalu na stranu, govorimo o divnom Milutinu Milankoviću povodom 135 godina od rođenja, 110 godina od kako je postao prvi Srbin doktor tehničkih nauka, 105 godina od dolaska u Beograd, 60 godina od dobijanja zlate diplome u Beču. Naš poštovani gost, Savo Radović, koji je uradio upravo monodramu o Milutinu Milankoviću. Savo, dobar dan vam želim, pozdravljam vas od srca.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Govorimo o jednoj zaista velikoj ličnosti, moram da izdvojim podatak koji ste mi rekli i zaista me ovako prijatno obradovao i oduševio, da je NASA Milanković uvrstila među 15 najznačajnijih naučnika svih vremena na svetu koji su se bavili prirodnim naukama.
Da, ja taj podatak često potežem zato što je zaista značajan, jer je upravo NASA najpozvanija da da takvo mišljenje. Ono što su oni radili, znači sve ove njihove akcije i naravno ogromna sredstva koja su u njih uložili, potvrdili su da je tačno ono što je Milutin Milanković uradio olovkom i papirom u svom kabinetu na Beogradskom univerzitetu, odnosno u Kapetan Mišinom zdanju. Znači, pre svega to kapitalno njegovo delo, kanon osunčavanja zemlje i njegova primjena na problem ledenih doba, u kome je sabrao rezultate svog 30-godišnjeg rada, daje dva fundamentalna doprinosa svetskoj nauci. Jedno je određenje klime svih planeta sunčevog sistema. E sada zamislite kako to izgleda kad oni odlaze tamo na Mars i mere temperaturu, a on je to pre pola veka i više izračunao i ta merenja se ne razlikuju ni jedan jedini stepen.
I čak kada gledamo crtani film Ledeno doba, možda i tu treba vrlo ozbiljno porazmisliti i o njemu.
Naravno, to je ovi isto najavili ovaj drugi koji hoću da kažem, a to je pitanje određenja geološke prošlosti zemlje i naravno predviđanja šta će se u njenoj budućnosti dešavati prirodnim putem. Ono tu nije uzeto u obzir kako mi možemo nasilno veštački loše da utičemo na klimu i na sve ono što se dešava na našoj planeti.
Jesmo li uopšte svesni i kada ćemo konačno onako upoznati Milutina Milankovića, kada ćemo sve ljude ove zemlje, ove planete upoznati? Čini mi se da nekako mi ovde najmanje znamo. Pa eto, kad moram da pomenem i 2000 dinara, novčanicu 2000 na kojoj je njegov lik, i opet čak ni to nije pomoglo, hajde da kažem marketingu, da upotrebim ovaj novi izraz.
Pa sasvim ste u pravu i dobro je što i to spominjete. Nažalost, eto, nije doprinelo. Udruženje Milutin Milanković na čelu sa magistrom Slavkom Maksimovićem radi dosta na tome i nešto se tu i pomera u tom smislu. Međutim, ja ne znam, ali je jako imati ovako, evo, mi smo nekoliko značajnih momenata potegli, a ipak oni ne utiču da se bolje upoznamo sa delom Milutina Milankovića. Ja sam se prvi put sreo igrajući ga u jednom kratkom igranom filmu koji je namenski sniman za otvaranje univerzijade u Beogradu, pa sam došao do velikog materijala I to jeste ono najlepše čime se mi glumci bavimo, pogotovo kada je u pitanju neka istorijska ličnost, a pogotovo ovakva. I onda sam to pretočio u monodramu. Osnova je njegova autobiografija Uspomene, doživlje i saznanja. I rekao bih, pored svega toga, nažalost ni o njegovom naučnom delu se ne zna mnogo, ono je izuzetno značajno. On je ostavio i niz drugih radova, pre svega kao građevinac i kao projektant, još u toj, između doktorata i dolaska u Beograd, u toj petogodišnjoj inženjerskoj praksi u Beču, on je napravio nekoliko vrlo značajnih patenata, oni su uglavnom iz oblasti armiranog betona. I tamo na onom starom bežanijskom aerodromu sačuvan je jedan hangar koji je Milanković projektovao. Učestvovao u projektovanju aerodroma starog bežanijskog, mostarskog, pančevačkog. Pa da je neko samo to uradio, pa je u pitanju izuzetno delo. Ali ja bih sada istakao ono čime se ja najviše bavim, a to je njegovi književni radovi, beletristika, i uglavnom, osim ove obimne i vrlo duhovite autobiografije, on je ostavio i dela, da kažem uslovno, naučne fantastike. Između dva svjetska rata, to je bilo Kroz Vasionu i vekove. Saznao sam od starih ljudi, njegovih savremenika, njegovih studenata, da je to za omladinu Beograda i Srbije bila najpopularnija literatura van onoga što je obavezna lektira, a u Nemačkoj između dva svjetska rata u nekim školama bila je obavezna lektira ta knjiga. Za vrijeme Drugog svjetskog rata i okupacije on je pisao Kroz carstvo nauka. I ako imamo vremena, rekao bih još samo, Milanković je značajan i po tome što je načinio najprecizniji kalendar koji je ikada stvoren, koristeći se naravno na iskustvima prethodnika kao što je profesor Maksim Trpković. I 1923. na pravoslavnom kongresu u Carigradu, gde su prisustvovali i klirici i laici, znači predstavnici crkvene hijerarhije, pomesni pravoslavnih crkava i naučnici iz zemalja u kojima su te autokefalne crkve, Milankovićev rad je proglašen najznačajnijim, najboljim, to je najtačniji, najprecizniji kalendar.
Eto tako Savo Radović govori o Milutinu Milankoviću, koji je uz sve ostalo bio i neumorni putnik kroz Vasionu i vekove. Imali ste jednu premijeru monodrame u Beogradskom dramskom pozorištu, a prva repriza je u Milankovićevom rodnom Dalju.
Da, tako je. Tamo je u Milankovićevom Dalju je njegova rodna kuća koja je na samoj obali Dunava, renovirana i uređena. Nju vodi Đorđe Nešić, direktor koji je inače u Beogradu završio književnost, diplomirao na Filološkom fakultetu, i to je jedan naučno-kulturni centar koji ima i svoju izdavačku delatnost i koji ima svake godine jedan skup svetskih naučnika koji govore o delu Milankovića, a onda se ti radovi i publikuju.
Hoće li biti i dalje predstava?
Predstava hoće, da, nego eto sad je ta glavno obeležavanje ovih Milankovićevih jubileja i skup trebalo je ove godine da se održi na Građevinskom fakultetu, pošto je to osnovna njegova struka. On je prevashodno inženjer građevine i doktor tehničkih nauka. Međutim, pošto je rođen u maju, iz poznatih razloga ovih nesrećnih elementarnih nepogoda, poplava, to je odloženo, ali mi smo radili i radimo te neke humanitarne programe i igrao sam u udruženju Milutina Milankovića, igrao sam u udruženju Kragujevčana u Beogradu.
Gospodine Radoviću, vi ste apsolutno svestrani, bili ste profesor u 12. Beogradskoj gimnaziji, bili ste profesor na BK Akademiji, no nađoh jedan podatak, nisam nažalost gledao tu monodramu, primjeri čojstva i junaštva, pored vas tekste izgovaraju Patrijarh Pavle.
Da, pa jeste, to je jedan zaista poseban događaj u mom životu, zato što je on je bio povodom jedne svetosavske predstave koju sam režirao, a onda smo tu u Patrijarši, u kapeli Svetog Simeona Mirotočivog, igrao sam jedan odlomak za njegovu svetost, Patrijarha Pavla, i doživeo nešto što nikada nisam ni čuo. Poznata nam je bila i njegova svetost i njegov asketizam, njegova skromnost, niz nekih prelepih osobina i dela koje je učinio. Međutim, ja nisam znao koliko dobro poznaje i voli delo Marka Miljanova, a sa druge strane nisam znao ni za njegov glumački talenat. Iz poštovanja zbog svega toga što sam uradio, a zaista sam se iskreno osjećao nedostojan te počasti, Patrijarh je sve vreme stajao i očekivao sam bar kad budem igrao tu monodramu da će sesti. Ne, on je ostao i dalje na nogama, i u delovima koje dobro poznaje on je izgovarao tekst zajedno sa mnom.
I medalja Dostojevskog stoji kod vas u oposu.
Aha, pa vi ste pronašli mnogo toga. Da, to je jedno vredno i retko priznanje. Radio sam sa svojim pokojnim prijateljem i kolegom iz Beogradskog dramskog pozorišta, Miletom Stankovićem. To je jedno poglavlje Dostojevskog iz koje se zove Ispovest Stavrogina. Festival je, mi smo bili mesto je Stara Rusa i mesto Banjsko lečilište, koje je poznato po tome što je Dostojevski iza svog tamnovanja tu provodio vreme, lečio se, i tu je napisao i najznačajnija dela, i Braću Karamazove i Mladića i niz drugih. I sada se održava taj festival, svetski festival kamernih predstava po delima Dostojevskog. Mile Stanković i ja smo dobili, ima samo pet nagrada za najbolju predstavu, režiju, glumca, glumicu i par, ektiorski duet. I Mile Stanković i ja smo dobili medalju Dostojevskog za najbolji glumački par.
Ne govorim ovo prvi put u ovoj emisiji, ali nekako kad su ovakve situacije, moram da citiram, uprko svemu što čovjek radi i gradi karijeru tokom svih ovih godina, svojih godina, glumačkih godina, uvek ga zapamte po nečemu, po nečem posebnom. Evo, Marko Nikolić, koji je u istom momentu igrao Dragišu Popadića u Boljem životu, igrao i Karađorđa na sceni Narodnog pozorišta. Yes. Pa bi jedan onako, hajde nazovimo duhoviti gledalac, dobacio iz četvrtog reda, Gigo, probodi ga. Sad, uprko svemu ovome što mi pričamo, verovatno će biti mnogo onih, kad ja otkrijem tajnu, koji će reći ko je bio gost, bio je student Cile.
Da, jeste.
Vi ste čuveni student Cile.
Pa jeste, to je tačno, nešto ostaje zapamćeno. A meni je to drago, jer je to provodivan film. I to je negde s početka moje karijere. I sećam se da je to bio jedan od omiljenih filmova mojih đaka, sa replikama Varljivog leta, Maratonaca, Radovana,
Ko to tamo peva,
3-4 filma, da. Oni su bili u stanju da satima razgovaraju.
Zanimljiv je lik Cileta, on je samo na izgled epizodni lik, ali mnogo govori o letu Varljivom i o dešavanjima.
Ma kako da ne, pa ja sam, evo možete, ja mislim da je 84. Da, eto koliko to već ima.
I vama je jubilej, neka godišnjica.
Eto, da, nisam. To 30 godina, jel?
Da, boga mi 40.
Molim?
16?
Ne, 84.
Aha, tako, tako.
84. Pa 30, da, sad je 30 tači, godina.
Dogovorim.
Sjećam se, kažem, to danas verovatno će zvučati neobično, najblaže rečeno, ali sjećam se da su me reditelj i pisac, Gordan Mihić je scenarista i Paskaljević je režirao taj film, pozvali na razgovor da li ću ja hteti i smeti da učinim sve to što je potrebno. Naravno, ja sam mladi buntovan hteo i još taj lik daje prostor za tako nešto. I radilo se oko scene gde su posleti propasti njihovih ideala u studentskim demonstracijama, da on menja identitet, čak i spoljni.
Brijanje, da.
Brijanje, šišanje i tako. I u toj sceni on kaže da nije više, da on nije više on. Ne, to više nisam ja. Sve je propalo. Naravno, mi smo to tako snimili i ipak nije moglo da ide. Sve je to rezano, izbačeno. Ima delić scene gde se ja srećem sa tom devojkom. Ivana Mihić je igrala i čak je i to parčence koje je ostalo u filmu nasinhronizovano. I ja kažem nešto drugo. Eto sad, evo zabave kad bude sljedeći put emitovano, može se uhvatiti i taj asinhronitet gde ja kažem ne, to nisam više ja, Tito nas je prevario, ovi su nas izigrali. A ja ovde, ovo što je ostalo u filmu, kažeš, pa ništa, evo, šišao sam se.
Ako je za utehu i sečena još ona jedna scena gde kada dolaze da se izvinu kumu zato što je Štimac bio nevaljao, gde kuca, juri na drugu kucu i kaže, tato, evo ovaj njihov i ovo našo, i ovaj njihov i ovo našo.
Jeste.
Tako da su to dve scene koje su izbačene.
Jeste, da, ova politička, a ova erotska nisu mogle.
Zvala se tako jednostavno kuca iz tog filma, a boga mi ostale su lepe uspomene. Dakle, obećavate nam da će biti
biće, naravno, i ja to rado čekam. Imao sam ovde jedan divan susret, pošto su jedini Milankovićev sin je u Australiji. I tamo njegovi potomci, znači unuk i unuka direktni Milankovićevi potomci dolaze ovde, pa sam imao priliku da igram za tu unuku. Ja sam monodramu i napravio upravo jedan delić autobiografije u trenutku najveće njegove usamljenosti u životu. Kada je penzionisan, delo je tada osporavano njegovo, najbliži prijatelji i saradnici su mu umrli, a sin jedinac emigrirao u Australiju da ga nikad više ne vidi. Milanković ni u takvim okolnostima ne gubi veru i nadu, jer je uveren u značaj svog dela i u valjanost opredeljenja.
Ne zamerite mi što malo okrećem na šalu, ali ima na Facebooku jedan status gde je slika novčanica 2000 dinara sa Milankovićevim likom. Ispod stoji, kad god se sretnemo, uvek se zalije. Neka bude tako i ovaj sastanak obećava naš novi susret, pa zalit ćemo makar ovom našom kiselom vodom.
Hvala, živjeli.
Živje bili. Glumac, reditelj, profesor Savo Radović bio je naš gost, a evo nama i Erika Kleptona koji peva i svira jednu divnu muzičku numeru. Thank you.
Ja sam Tanja Živanović, košarkašica. Preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i Razonod.
Lep šlagvort za večerašnji košarkaški derbi. Četvrti u finalnoj seriji play-offa. Da li će košarkaši Partizana overiti titulu ili će Crvena zvezda izjednačiti i tako rezervisati majstoricu? Vidjet ćemo od 20 časova kada počinje četvrti meč između Crvene zvezde i Partizana. O tome, o ovom susretu koji i tekako budi pažnju, naš kolega Vlada Radičević.
Očigledno ova košarkaška sezona će brzo biti zaboravljena, imajući u vidu neuspeh večitih rivala na finalnom turniru ABA lige. Također i zbog dešavanja tokom cele sezone i sukoba na relaciji Vujošević-Čović i konačno tuče u prvoj utakmici finala play-offa. Košarkaški savez Srbije će posle svega preduzeti mere koje bi trebalo da vrate ugled našoj klubskoj košarci kroz ligu koja će biti mnogo ozbiljnija. U četvrtoj utakmici finala play-offa za titulu domaćin je Crvena zvezda, što znači da će u dvorani biti navijača. Čak i simpatizeri Partizana se raduju što će bar večeras, do duše u manjoj meri, ipak bodriti klub u dvorani. A igra se za titulu ili majstoricu. Partizan je posle prvog poraza uspeo da pobedi dva puta i sada je bliži osvajanju titule. Crvena zvezda je pod ogromnim pritiskom i nema pravo na grešku. S druge strane, tim crno-belih je izuzetno motivisan, posebno trener Duško Vujošević, što može da bude i odlučujuće u finalnoj seriji. Kvalitet košarke nije na visokom nivou, ali je Partizan u tri meča pokazao da ipak ima za nijansu bolji tim i sjajne šutere za tri poena. Novi susret večitih rivala biće ukupno 232. računajući sva takmičenja. A Partizan ukupno ima 36 pobjeda više, u play-offu 12. Sudeći po tome, ali i dominaciji koja traje više od deceniju, crno-beli su opet favoriti. I još jedan zanimljiv podatak. Prvi večiti derbi košarkaša odigran je na Malom Kalemegdanu pre tačno 65 godina, 25. juna 1949. godine. Posebno je zanimljivo da je Crvena zvezda tada igrala u belim, a Partizan u crvenim dresovima. Četvrta utakmica finala play-offa za titulu, Crvena zvezda Partizan počeće večeras u Pioniru u 20 časova.
Ja sam Tajči, hajde da ludujemo uz Vrijeme sporta i razonode.
Ukoliko pak želite da ludujete naredne subote na polufinalu najboljih demo bendova Srbije u Domu omladine Beograda, javite nam se na broj 3225-499-399-099-011, pozivni za Beograd. Ostalo nam je još nešto malo karata, dar Doma omladine Beograda. Kažu da su bendovi sjajni, to nam i Vlada Džet rekao, tako da uopšte ne sumnjamo. 3225-499, tu je naš producent Mihajlo Zavrlo koji vas očekuje, pa ćemo se dogovoriti kako da preuzmete karte. Želimo da se lepo provedete. Počeo je tradicionalni kamp RTS-a i to u Valjevu, dakle se javlja naš kolega Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav iz Valjeva, iz poljoprivredne škole sa domom učenika. Od juče, a tako će biti sve do 29. ovde će boraviti oko 100 mališana i njihovih pratilaca iz 9 evropskih zemalja. Svi oni pohode kamp RTS-a za decu iz dijaspore, koji se odvija pod tradicionalnim pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz svesrednu podršku Sportskog saveza Srbije. Domaćin ovde u Valjevu je direktor poljoprivredne škole sa domom učenika Milan Gajić. Gospodine Gajiću, na prvi pogled, ovde je istinska blagodet i za oko i za dušu.
Da, oni ovde u poljoprivrednoj školi imaju izvredan park koji se prostire na površini negde oko 5 hektara sa otvorenim sportskim terenima, sportskom salom. Zatim imamo školsku ekonomiju gde pored ratarskih i povrtarskih kultura uzgajamo i životinje. Između ostalog imamo i veoma retke životinje koje smo dobili zahvaljujući dobroj saradnji sa Zoovrtom iz Beograda i njihovim direktorom gospodinom Vukom Bojevićem. Tako da će, znači, pored ovih redovnih aktivnosti moći da vide u Valjevu i lame i jelene i berberske ovce i različite vrste retkih ptica, pauna, zatim crnoglave ovce, koze patuljaste i nešto što nema, nije svaki dešnica i ne vidi se na svim prostorima.
Mališani su se juče okupili u Beogradu. Bili su primljeni kod vladike Andre u Patrijaršijskom dvoru, a već jutros obilazili su Valjevo, staru reprezentativnu četvrt Tešnjar, zatim bili su u poseti legendarnom spomeniku Stevanu Filipoviću i tako dalje i tako dalje. Šta sve planirate da im pokažete?
Pa oni su, kao što ste rekli, već danas bili, obilazili su i upoznali centar grada i bili su do spomenika pesništvu. To je spomenik podignut u znak sećanja na pesnikinju koja potiče sa ovih prostora, Desanku Maksimović. Zatim spomenik vojvode Živojinu Mišiću, koji je legendarni komandant Kolubarske bitke. Evo, ove godine slavimo i 100 godina od Kolubarske bitke i od početka Velikog rata. Zatim videli su staru čaršiju, Tešnjar, to je čaršija, odnosno ulica i objekti datiraju još iz vremena turskog doba. Čaršija je sačuvana u onom obliku kakva je i bila u početku i moram da napomenem da je jako puno filmova od Marša na Drinu, Zona Zamfirova, Šešir profesora Koste Vujića i tako dalje snimani baš u tom delu grada. Zatim su otišli na spomenik borcima revolucije, odnosno spomenik Stevanu Filipoviću, to je ona statua sa raširenim rukama podignutim u vis gde je Stevan Filipović klicao slobodi, znači protiv fašizma, boreći se protiv fašizma. Pogledali su Valjevo sa brda Vidrak koje se vidi kao na tlanu. Sutra planiramo da ih vodimo u crkveno-kulturno-istorijski kompleks Brankovina gde će upoznati hram Svetog Arhanđela Gavrila, zatim znamenite Nenadoviće, vojskovođe, pesnike, prosvetitelje, zatim posjetit će grob Desanke Maksimović i staru školu u koju je Desanka išla.
A dok ovo javljamo, gospodine Gajiću, mališani su na sportskim terenima ovde u Domu učenika.
Da, rekao sam, škola ima izvanredne uslove, imaju otvoreni sportski tereni za mali fudbal, za košarku, za odbojku, kao i sala za fizičko vaspitanje koja im pruža izvanredne mogućnosti za bavljanje i malim fudbalom i odbojkom i stonim tenisom, tako da mogu da izaberu šta žele i koji sport žele da da primenjuju, odnosno da igraju večeras.
I na samom kraju ovog razgovora, poštovani slušalci, da kažemo, Poljoprivredna škola sa Domom učenika ovde u Valjevu nosilac je Svetosavske nagrade i verujemo da će brojne druge nagrade takođe zavredeti, tim pre što je organizacija ovog kampa RTS-a zaista na najvišem mogućem nivou.
Da, što se tiče svetosavskih odlikovanja, ja moram da kažem da je i država i crkva su odale maksimalno priznanje ovoj školi na taj način što je 2010. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio školi orden Svetog Save za izuzetan doprinos na razvoju prosvete i kulture, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2012. godinu dodelio je školi Svetosavsku nagradu za izuzetan doprinos u razvoju obrazovanja Republike Srbije.
Eto, ta i takva škola i ta i takav direktor Milan Gajić domaćini su ovogodišnje kampa RTS-a za decu iz dijaspore.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i razonode.
Boga mi, podelili smo danas dosta ulaznica za Teatar 78, za Narodno pozorište, Ustanovu kulture Palilula, za Dom omladine Beograda. 10 puta po 2 ulaznice. Evo, ostaje još par ulaznica za demo koncert, polufinalni demo koncert koji je na programu naredne subote u Domu omladine Beograda. Ukoliko želite da čujete ove bendove mlađe generacije, od kojih će moguće mnogi od njih biti poznati rock bendovi jednog dana, nazovite 3225-499-3225-499. Naša odbojkaška reprezentacija muška poražena je danas i drugi put identičnim rezultatom kao i juče, 3-0 od selekcije Rusije u okviru 4. vikenda Svetske lige. A dame su takođe počele pripreme. Jedna od njih debituje u dresu sa državnim grbom. Pozdravljam mladu damu koja je prošla sve selekcije, bila kapiten, koja je konačno prvak države sa svojom Partizan vizurom i koja evo sada je i konačno uz najbolju selekciju pod rukovodstvom Zorana Terzića. Bjanka Buša je naš sagovornik, odbojkašica Bjanka Buša. Dobar dan, Bjanka, pozdrav od srca.
Dobar dan.
Kakav je osjećaj? Rekao da si zaista prošla i evo i mi te pratimo kao Radio Beograd 1 kroz sve selekcije. Sada si konačno u onom mestu o kome si maštala već dugo.
Pa jeste, ja sam prošla sve selekcije, sam svakog odbojkaša je sigurno da uđe u seniorsku reprezentaciju, tako da sam stresna i daću sve od sebe da nastavim dalje sa pripremama.
A prvenstva i takmičenja ozbiljna, Grand Prix, svetski šampionat, ima toga dosta?
Tako je, ima tu dosta ozbiljnih ekipa, međutim, eto, mi smo počeli da se spremamo na vreme, prvo takmičenje je tek samo u avgustu, tako da imamo dovoljno vremena da se spremimo.
16 devojaka će poći na put u Kranjsku Goru, koliko ostajete tamo?
Tako ide ih 16, trenutno nas je 20, znači 4 tu neće otići, a gore se ostaje 2 nedelje, ja mislim.
Koliko vidim, ti si tu uz Maju Savić ili možda čak i najmlađa?
Pa tu je Tijena Bošković i Slađe Mirković da. I ja, eto, nas smo najmlađe.
Pa to je i uigrani trio, dobro se znate
pa,
iz svih uglova. Hvala ti, Bjanka, neka se srećem, neka ti je vatreno krštenje zaista uspešno.
Nema na čemu, hvala vama, prijatno.
Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju Vreme sporta i razonode. Spojene taj čas
Idemo do Kosjerića i pozdravljamo našeg dragog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika Milijana Stojanića, viteza kulinarstva, akademika gastronomije i predsjednika opštine Kosjerić. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava danas i sunčano Kosjerića.
Bogu hvala, neke sunce i tamo grijalo. Vreme je bilo.
Vreme je bilo zaista posle mnogo muka i problema, ali najprije da se zahvalim svima vama koji ste zdušno pomagali i pratili situaciju ne samo u Kosjeriću, no u svim opštinama na teritoriji, pogotovo zapadne Srbije, gde je zaista, zaista bilo najgore.
Da li ste pratili ovaj humanitarni turnir?
Tako je, bio sam na humanitarnom turniru. Deca iz Seče reke Zarića su dobili mnogo, mnogo poklona i oni su zadovoljni. Na Vidovdan će ti njihovi poklon koji su dobili biti podeljeni. I oni su zaista i direktorica škole i svi nastavnici, a i sama deca Seče reke Zarića, a vama, tačnije našoj emisiji, našim prijateljima, mnogo zahvaljuju.
Da su oni nama živi i zdravi, mladost je ona koja ostaje i zaista su nam potrebni. Hajmo sada da pređemo na ono što je sastavni deo emisije.
Tako je, Željko, krenula je sezona pečuraka, ovo vreme, malo kiše, malo sunca i tekako prija i odgovara i pečuraka imaju prepune šume, samo treba izaći u prirodu i oni koji znaju da beru pečurke moraju voditi računa, u stvari oni koji ne znaju moraju voditi dobro računa koje su jestive, koje nisu. I jedno predivno jelo, to je gulaš sa pečurkama, sa lisičarkom, to su one žute, prelepe pečurke, ekstra kvalitetne, ali ja ću reći najprije šta nam je potrebno. 1 kg junećeg mesa, 300 g lisičarki, 2 glavice crnog luka, 2 sveže paprike i nje ima, 1 kašica aleve paprike, 2 deci ulja, 5 čena belog luka, 1 kašica sušenog ružmarina, biber i so. A priprema se vrlo jednostavno tako što se najpre meso dobro opere i seče na kocke otprilike 3 puta 3 cm. Ulje se zagreje u jednoj šerpi, stavimo meso, malo ga propržimo, a onda nalijemo vodom samo da ogrezne i kuvamo tako otprilike negde 2 sata. E, dok se meso kuva, mi pečurke dobro očistimo, operemo, pogotovo onaj donji deo repeljka, i sečemo je malo krupnije, otprilike na 3 dela. 2 glavice crnog luka sitno izeckamo i 2 paprike na kolutiće. Sve to zajedno opržimo u jednoj posebnoj šerpi, izvinjam se. Dodamo malo aleve paprike. E, kada meso omekša, nalijemo otprilike negde oko pola litra vode i dodamo svo ovo povrće. Začinimo s jednom kašikom ruzmarina ili po želji, s obzirom da je ruzmarin ima jaku aromu i eterično ulje, malo bibera i soli. Kuvamo još nekih 15 minuta i dinstamo i dobit ćemo jedan zaista božanstven gulaš sa lisičarkom. Eto, to je to letnje jelo kada je sezona pečuraka. Malo kreativnosti, malo ljubavi prema hrani i zaista će jelo biti predivno, ali ja ću Željko da ponovim. 1 kg junećega mesa, 300 g lisičarki, 2 glavice crnog luka, 2 sveže paprike, 1 kašika aleve paprike, jelovna, 2 deci ulja, 5 čena belog luka, 1 kašica sušenog ružmarina, biber i so. I to bi bilo, Željko, za ovo javljanje iz Kosjerića i za sutrašnji ručak, sasvim dovoljno.
Hvala najljepše, srdačan pozdrav, dragi Milijan. Iz Kosjerića idemo sada u Zrenjanin. Na našoj telefonskoj liniji Sanja Vrzić. U ponedeljak, tačno u podne, književni matine u spomen sobi Todora Manojlovića u Narodnom muzeju Zrenjanin.
U ponedeljak, 23. juna, u 12 časova, u spomen sobi Todora Manojlovića u Narodnom muzeju Zrenjanin, povodom uručenja nagrade fonda Todor Manojlović, bit će upriličan književni matine gde će zrenjaninski književni stvaralci čitati priloge iz svojih najnovijih radova. Učestvuju Radivoj Šetinac, Bogdan Džuver, Olivera Skoko, Marina Grujić, Aleksandar Bjelogrlić, Goran Ibrajter, Slobodan Mandić i Zoran Slavić. A inače, književni matine je nekada tradicionalno održavan u Zrenjaninu, a ovog puta Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin i Narodni muzej Zrenjanin u novootvorenoj sobi spomen sobi Todora Manojlovića oživljavaju ovu tradiciju. Narodni muzej Zrenjanin je početkom ove godine, obeležavajući rođendan Todora Manojlovića, otvorio renoviranu spomen sobu posvećenu Todoru Manojloviću, a inače istog dana kada je i književni matine, dakle 23. juna, u 19 sati u baroknoj sali Gradske kuće bit će uručena i nagrada Fonda Todor Manojlović laureatu za 2013. godinu Slobodan Tišmin.
A sada smo već u Novom Sadu gde Frajle očekuje izlazak novog albuma, ali se u međuvremenu trude da budu u punoj fizičkoj formi i sve idu na treninge. Isto čini i Jelena Buča, poznatija kao Frajla Jela.
Za dobar glas mora se biti u kondiciji.
Kako to izgleda u praksi, jedan trening Jelene Buča?
Pošto mi mnogo putujemo, nama je potrebno stvarno i da se fizički aktiviramo kad je god to moguće. Tako da onako dobar trening od 2 sata je uvek, kada smo u Novom Sadu, onda to praktikujemo. Nekada je to i šetnje u prirodi, trčanje, zavisi, plivanje, a sad ide lepo vreme, pa će biti i more i tako.
Malo nam je danas oblačno, evo, ovog utorka, ali bit će bolje. Ono što je sigurno, vi odlično prolazite u celom regionu. Znam da ste baš zapalile publiku još kada je bilo jedno veče posvećeno Zdenku Runjiću, a posle toga ste mnogo išle po celom regionu i divno je da vas svuda tako fino primaju. Vi ste vedre, pune pozitivnih vibracija.
Pa jeste, nedavno smo baš bili u Zagrebu i održali smo 2 koncerta na Cvjetnom trgu i na Štrosu i sve više eto ljudi saznaje za nas, mada imamo mi stare fanove koji su preko interneta saznali za nas, znaju sve pesme, čak i ovu novu, ovaj novi singl Ko se to meni zaljubio, tako da smo stvarno iznenađene što se te granice u stvari šire svakim koncertom sve više i više po celom regionu.
Ti nemaš razloga da se ljutiš što je malo teror muškaraca, dakle svetsko fudbalsko prvenstvo, jer zahvaljujući tome u pauzama utakmice u poluvremenima saznajemo da će uskoro novi album Frajli, što bi se nekad reklo, nova ploća.
Jeste, album se zove A strana ljubavi i izlazi za nekih 7 dana. Jedva čekamo, stvarno sam sa velikim nestrpljenjem i mi i publika. A strana ljubavi je u stvari pola albuma ili EP, kako se to u svetu kaže, 5 naših pesama autorskih i 2 obrade, Čukrevo drvo i Meni trebaš ti, koji su svakako radijski hitovi. Tako da smo i to stavili na tu prvu polovinu albuma, a pošto ljubav ima 2 strane, B strana ljubavi izlazi sledeće godine. Tako da eto, uskoro, to je za nekih 7 dana, izlazi naš album. Singl je već bio na Beogradskom proleću, to je festivalu Proleće u Beogradu.
I nagrada.
Gde smo osvojile 2. mesto i stvarno smo prezadovoljne, pesma se već uveliko sluša. I eto, to je neki najavni singl, album eto očekujemo za 7 do 10 dana.
Ko se to nama zaljubio? Ko je to nama pričao? Frajla Jela, Jelena Buča iz kvarteta Frajle. Hvala mnogo, hajde da ne zakasiš za trening.
Veliki pozdrav za sve vas.
Ja najbolje znam kad se tvoje srce
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Jadranka Joksimović izjavila je posle sednice predsjedništva stranke da je priča o smenama u policiji što se te stranke tiče završena. Navela je da su smene usledile na osnovu jasnih argumenata i saznanja. Istakla je kako Srpska napredna stranka nije zainteresovana da postavlja stranačke ljude na funkciji u policiji. Prema njenim rečima, Srpskoj naprednoj stranci i dalje su prioritet ekonomske, političke i ukupne društvene reforme, kao i proces evropskih integracija. I pored toga što su katastrofalne poplave zadesile zemlju, rad na tim procesima se nastavlja, poručila je Joksimovićeva. Direktor policije Milorad Veljović rukovodit će upravom kriminalističke policije do postavljenja novog načelnika, umesto smenjenog Rodoljuba Milovića, dok će poslove razrešenih načelnika drugih uprava obavljati njihovi zamenici. Milović nije imao zamenika, već samo pomoćnika. U međuvremenu je za načelnika uprave saobraćajne policije imenovan glavni policijski savjetnik Vladimir Rebić, a za njegovog zamenika Slobodan Malešić. Doskorašnji načelnik uprave saobraćajne policije Dragiša Simić nedavno je smenjen sa tog položaja. Kanalizacija u Obrenovcu je u potpunosti osposobljena, izjavio je direktor vodovoda i kanalizacije Nenad Radojević. Prema njegovim rečima, voda sa postrojenja Zabrežje je po kvalitetu blizu one za piće, ali budući da dosta građana nije u svojim domovima, u dogovoru sa Gradskim zavodom za javne zdravlje drži se povećana koncentracija hlora u sistemu. Očekujemo da ćemo u najkraćem vremenu, kako se građani budu vraćali, od Gradskog zavoda za javno zdravlje dobiti zvaničnu potvrdu da je voda ispravna za piće, kazao je Radojević. Ministar za rad Aleksandar Vulin najavio je da će pre upućivanja izmena zakona o radu vladi na usvajanje biti održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta kako bi svi partneri izneli svoje mišljenje o predloženim odredbama. On nije mogao da precizira kada će se izmene zakona naći u skupštinskoj proceduri, jer će to zavisiti od rasporeda rada u parlamentu. Iako je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko proglasio jednostrani prekid vatre, sukovi su nastavljeni na istoku Ukrajine. Kijev optužuje proruske snage za kršenje primirja. Predstavnici samoproglašene Donjecke narodne republike istovremeno tvrde da su ukrajinske snage nastavile vazdušne udare na Slavjansk. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da vojska u centralnom delu zemlje bude u maksimalnoj pripravnosti, saopštio je ministar odbrane Sergej Šojgu. To prema njegovim rečima podrazumeva i proveru borbene gotovosti. Kako je naveo, u proveri će učestvovati 65.000 vojnika, oko 180 aviona i 60 helikoptera. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za 40 Srba ubijenih 1992. godine na Miljevačkom platou kod Niša u Hrvatskoj. Porodice nestalih i stradalih su posle parastosa upalile sveće i položile vence i cveće na spomen ploču u Tašmajdanskom parku. Taktička vežba sa bojevim gađanjem snaga za hitno reagovanje Vojske Srbije Grom 2014. izvedena je na poligonu Pasuljanske livade, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vežba, u kojoj je učestvovalo oko 700 pripadnika vojske, imala je za cilj da se unapredi sposobnost komandovanja i efikasne upotrebe snaga za hitno reagovanje. Načelnik generalštaba general Ljubiša Diković izjavio je da su snage za hitno reagovanje najbolje jedinice Vojske Srbije u pogledu obučenosti, opremljenosti i komandovanja. Danas je Svetski dan muzike. U Beogradu se obeležava koncertima u salama, na trgovima, u baštama pod vedrim nebom. Muziku svih formi i stilova izvodit će amateri i profesionalci, deca i odrasli. Svetski dan muzike ustanovljen je na predlog nekadašnjeg ministra kulture Francuske, Žaka Langa. Vreme sutra, sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviše dnevna od 25 do 29, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Suzana Ivanjac.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sportski spomenar.
Sačekao me jedan ovako džin, crnac jedan, stao ispred mene, ja šta će sada? On kaže, mister Dimitri, princeza bi želela da se upozna sa vama i da napravi sliku, da li ste voljni da to učinite?
Gost, fudbaler Dimitrije Davidović. Nedelja 22. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Pre 11 minuta, poštovani slušalci, počeo je i meč između Argentine i Irana. Pištaljku ima u ustima naš Milorad Mažić, zajedno sa svojim pomoćnicima Ristićem i Đurđevićem. Neka se srećem našem arbitru, a na terenu neka pobedi bolji. Sada u narednih 15-20 minuta, evo i serije kulturnih, pa boga mi i nekih drugih aktuelnosti, ali sa svih strana, od Subotice do Surdulice, pa i šire. Beležimo prvu samostalnu izložbu Mine Todosijević pod nazivom Traganje.
Pozdrav za Radio Beograd, za sve vaše slušalce. Ovom prilikom želao bih da vas pozovem na svoju prvu samostalnu izložbu slika. Izložba se održava u galerijskom prostoru na prvom spratu Tržnog centra Zira u Beogradu, Rooseveltova broj 33, od 17. do 22. juna. Svečano otvaranje izložbe bilo je utorak 17. juna, ali kao što rekoh, slike će biti izložene do nedelje 22. juna. Slikanje je moja strast, priroda je moja inspiracija, pažljiv pogled oko sebe, dubok pogled u sebe i na platnu se rađa magija. Budite deo nje. Slikarstvo prvenstveno doživljavam kao način traganja i oslobađanja od stega ovog komplikovanog sveta, stoga je glavna tema ove izložbe, a istovremeno i njen naziv traganje. Kroz svoje slike želim da predstavim svoje traganje za umetničkim izrazom, pre svega traganje za sopstvenom suštinom. U različitim periodima života tragamo za različitim stvarima, ali u suštini uvek tragamo za samim sobom. Čarobni svet boja kojima sam opčinjena, plodan susret spoljne i unutrašnje prirode, istinska su avantura duha i uvek me vode novim spoznajama, za mene poseban put koji me vodi ka samoj sebi, a zapravo ka nečemu što, kako duboko osjećam, spaja sve nas. Od srca vas sve pozivam, pođite sa mnom na traganje, na otvaranju i tokom trajanja izložbe. Svi zainteresovani moći će da kupe izložene radove, a prihod od prodaje jedne slike pod nazivom Mogućnosti iskušenja namenjen je pomoći ugroženim osobama iz poplavljenih područja širom Srbije. I na kraju da vas podsjetim, znači izložba traje do 22. juna u galeriji Tržnog centra Zira, prvi sprat, Rooseveltova broj 33. Nadam se da ćemo se naći na zajedničkom traganju i hvala puno na pozivu i na strpljenju da me saslušate.
I još jedna premijera u pozorištancu Lane u Kikindi. Kako su se volele dve žabe? Glumac Aleksandar Maletin.
Lip
pripala mi je ta čast da najavim musical predstavu pozorišta Lani iz Kikinde Kako su se volele dve žabe, koja će se odigrati u pozorištu Lani u 19 sati. Inače, koprodukcijska predstava Narodnog pozorišta iz Kikinde i Dečijeg pozorišta Lani takođe iz Kikinde. Režiju za ovu predstavu potpisuje Aleksandar Volić, scenografiju za ovaj komad osmislio i izradio Zoran Čalija, a plejadu odličnih kostima osmislila je i uradila Ivana Nestorović. Scenski pokret u ovom delu za najmlađe osmislila je Vesna Dubak-Lukić. U ovom, slobodno mogu reći, spektaklu za deci odrasle pevaju, igraju i glume šest glumaca Dečijeg pozorišta. Inače, originalan tekst potpisuje Miloš Milošević Šika, a njegovu scensku adaptaciju reditelj predstave Aleksandar Volić. Pozorište Lane je, još moram napomenuti, proteklih pet dana bilo domaćin petog Međunarodnog festivala malih scena u Kikindi. Između ostalih, nagradu za kolektivnu igru pripala je predstavi Siroti mali hrčki pozorištak iz Kikinde. Nagrada za najbolji dramski tekst za predstavu Srce više nije moje pripala je Goranu i Brajteru. Nagrada za najbolju predstavu u celini žiri je dodelio predstavi Noć bogov gledališća Kopar iz Slovenije. Sve nagrade tročelni žiri u sastavu Igor Burić, Miroslav Miki Radonić i Filip Markovinović doneli su jednoglasno. Pozorište Lane iz Kikinde sa ponosom najavljuje da naše scensko delovanje neće prekidati tokom leta. Svake nedelje od 19 sati prikazivaćemo po jednu predstavu iz svog zaista bogatog repertoara. Inače, još moram napomenuti da je sad skoro i bila predstava po svim kikinskim vrtićima po tekstu Branka Ćosića u dramatizaciji Bojane Marić, a u režiji Slavoljuba Matića Ježeva kućica. Šest glumaca Ježeve kućice zaista su obradovale sve mališane iz kikinskih vrtića i osnovnih škola. Ne znam, toliko za ovaj put. Veliki pozdrav i naravno, dođite nam u goste u Kikindu u pozorište Lane. Hvala vam puno.
Pozorištena predstava Car Lazar i Carica Milica premijerno je odigrana na sceni Akademije 28. Jednu od uloga tumači Tašana Đorđević.
Predstava koju smo igrali je Car Lazar i Carica Milica u vojskim narodnim pesmama. To je autorski projekat Lazara Dubovca koji je pisao tekst, odnosno napravio dramatizaciju epskih narodnih pesama i potpisuje režiju. U predstavi igramo Lazar Dubovac, Zlatan Umanagić i ja. To je jedna vrlo zanimljiva predstava koja se zasniva na epskim narodnim pesmama, bavi se predkosovskim i kosovskim ciklusom. Mi smo na taj način pokušali da mlađoj publici na neki malo lepši način dočaramo da zapravo epska poezija može da im bude interesantna i danas. Predstava je napravljena zapravo za sve uzraste od 7 do 77 godina, svi mogu da je prate i tako nam publika i dolazi. Različite reakcije su vrlo zanimljive, deca nalaze neki svoj nivo koji je njima interesantan, odrasli prosto pronalaze neku emotivnu dubinu, neku emotivnu satisfakciju i vrlo su pozitivne reakcije. Eto, sledeće igranje je baš za Vidovdan 28. juna u Jagodini, a od septembra, odnosno oktobra, nadamo se da će nastaviti da se igra na Akademiji 28.
Nema pogodaka na utakmici između Argentine i Irana, 18. minutu u toku, još uvek bez golova 0-0. Evo ga sa nama i Filip Janoši koji nam priča dokle je došla manifestacija Fontana Sportsko leto.
Ovogodišnje Fontana Sportsko leto koje se održava od 4. do 22. juna ulazi u završnu fazu. U prethodnom periodu imali smo mnoštvo lepih sportova, promocija, predstavljanje nekih novih sportova. Na Fontana Sportskom letu istakli bi najpopularniji turnir u Beogradski turnir o malom futbolu Fontana Cup koji danas odigrava četvrtine finala. Takođe tu je turnir za juniore Petra Došovića koji je takođe u završnoj fazi. Odigran je mini svetski kup ambasada prošle subote i nedelje gde je prvo mesto zauzela ekipa Srbije pobedivši Norvešku u finalu. Takođe tu je bilo dosta i promocija i festival odbojke, tačnije turnir za juniorke 4x4 koji danas odigrava polufinala za mlađe kategorije. Sve u svemu, prijatno leto na Fontani, sport, rekreacija. Pozivamo sve ljubitelje sporta da dođu u ovih zadnjih završnih dana, takođe u nedelju od 8 časova uveče, da pozdrave ovu prelepu beogradsku manifestaciju.
Prvi Shakespeare festival u Čortanovcima održava se od 19. do 25. juna. PR-ove manifestacije Aleksandra Delić.
U četvrtak uveče je otvoren prvi Shakespeare festival u Čortanovcima u Vili Stanković i jako nam je drago zato što je predstava dobila nekako puno značenja u vrlo autentičnom ambijentu, jer je ambijent prosto bio najsličniji prostoru gde je Shakespeare izvorno igrao svoje predstave. Posebno je ta neka blizina publike i intima scene doprinela toj atmosferi, tako da smo imali utisak da je zaista jedna putujuća družina glumaca kao u Šekspirovo vrijeme došla do nas da samo za nas izvede ni manje ni više Hamleta, i to je sve bilo pozdravljeno ovacijama publike na kraju u toj vetrovitnoj atmosferi koja nije sprečila publiku da ostane do kraja predstave. Sinoć je prikazana takođe jedna vrlo neobična predstava gruzijskog teatra po delu Šekspira, a večeras nas očekuje nešto sasvim različito. U pitanju je gostovanje mesnog vodališća Ljubljanskog iz Slovenije sa predstavom Ukrasenu goru, pod koju je režirala naša rediteljka Anja Suša. Na jedno modernije čitanje Ukrasene goru, pod jer su predstavi inkorporirani monolozi koji su specijalno za nju napisale nagrađivane savremene dramske spisateljice Ivana Sajko, Maja Pelević i Simona Semenić, tako da nas očekuje drugačiji doživljaj ove večeri. Sledeće večeri možemo da pogledamo Henrija VI u režiji Nikite Milivojevića, koju naša publika ima prilike da gleda u Narodnom pozorištu, ali je zanimljivo da ćemo sad moći da je vidimo izmeštenu u ambijent otvorenog prostora. Paralelno sa tim, zadovoljstvo nam je nekako da najavimo u okviru pratećeg programa 22. juna u nedelju projekciju filma Predstava, to je dokumentarni film o grupi žena koje su napravile svoje pozorište na jugu Turske i igrale ni manje ni više Hamleta. A naredni događaj festivala će nam doneti nova iznenađenja.
Najavljamo sada i jednu veliku manifestaciju na kojoj će učešće uzeti regionalne zvezde, dakle mnogo poznatih imena iz čitavog regiona, i sve to na Arsenal Festu u Kragujevcu. Pored ostalog, tu je i koncertna produkcija Long Play sa kojom zaista jako dobro sarađujemo. Pa hajde da čujemo Maju Cvetković, poznatiju kao najljepši člana sastava i play, bas gitaristkinju ovog benda, ovoga puta u ulozi portparola Arsenal Fest. Dakle, Maja Cvetković.
Pa Arsenal Fest postoji već 4 godine, počeo je kao jedan, ajde da kažemo, regionalni festival, nekako zasnivao se na liste izvođača iz regiona, a onda vremenom je postao sve ozbiljniji i u današnje vreme već dovodi strane izvođače. Pre svega, evo, ove godine će otvoriti festival Gentleman, to je nemački regi izvođač koji nastupaju jednom na Exitu, jednom u Beogradu, ali Kragujevac i Šumadija nije imala prilike da ga ugosti, tako da on održava uglavnom sjajne koncerte, tako da će prvi dan na Arsenalu verovatno imati sjajan nastup. Posle njega sviraće Dubioza kolektiv. Dubioza je bend koji već svi dobro znate, bend koji je svirao u Beogradskoj areni, bend koji ima listu festivala svetskih na svojoj listi nastupa, i ako ih je teško, mnogo festivala svira ove godine, i ako ih je teško uklopiti u neki, ajde da kažemo tako, line up, Arsenal je to uspeo, tako da pored njih sviraće Vlatko Stefanovski, Džibuni, sviraće Goblini, Bad Copy. I ovaj festival, za one koje ne znaju, ima tri bine, dve su koncertne, jedna je main stage, takozvani, gde će svirati ove izvođače koje sam malo pre napomenula, Čeđeboni, Vlatko, Gentleman, Dubioza i ostali, a postoji Garden bina, to je druga koncertna bina, nešto manja, ali ne manje značajnija, gde će svirati pre svega Nikola Vranković, Brigand, zatim Sajsi, Marcello i mnogi, mnogi drugi. Ja preporučujem ljudima da naprave svoju sopstvenu satnicu i da pogledaju na arsenalfest.rs i da mogu da uklope one bendove koje bi oni želeli da poslušaju. Ovaj put će biti još nekih par stvari za iznenađenje, bit će neko takmičenje u Virtual Gitar, ali ajde da o tome pričamo malo kasnije. Festival, kao što sam rekla, 4 godine postoji i održava se u Kragujevcu i svake godine sve bolje i bolje, a ove godine već ima i kamp koji u svom sklopu ima i bazen, tako da pruža jednu posebnu atmosferu i vrlo je zanimljiv. Ove godine prijavilo se dosta ljudi iz Bugarske, iz Hrvatske, iz Bosne, tako da mislim da će biti prava festivalska atmosfera. Eto, znači datumi kada se održava je 26. 27. 28. Pa ja pozivam sve ljude koji vole dobru muziku da odu u Kragujevac, jer ovaj festival stvarno je onako trenutno jedan od najznačajnijih.
Oh,
Ja sam Nenad Stekić, sastavni deo mog života i nekada i sada je emisija Vreme sporta i razrade.
U emisiji Vreme sporta i razrade Radio Beograda 1 danas razgovaramo sa jednom divnom damom muzičke scene Eksiju prostora, Zdenkom Kovačiček. Draga Zdenka, pozdravljamo sa srca iz Beogradskog studija. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima.
Čuli smo se pre nekoliko mjeseci kada ste bili u Domu omladine sa svojim momcima i zaista je to bio jedan koncert za pamćenje, verujem i za vas, kako i za publiku.
Hvala, drago mi je to čuti. I evo, mislim da je to i bio posljednji koncert posvećen velikoj Janis Joplin, jer posle toga ja sam napravila još jedan novi musical koji se zove Ella i Marilyn, gdje igram, kao što znate, najveću jazz pjevačicu svih vremena, Ella Fitzgerald, i jednostavno je Janis sad u mirovini.
Ella i Marilyn je inače naziv te predstave koje se igra u Teatru komedije i do sada je bilo 12 izvođenja. Reakcije kažu odlične baš od ljudi iz muzičkog sveta, ali i onih drugih koji bi želeli da upoznaju ko je Ella Fitzgerald i ko je zapravo ona bila, po vašem mišljenju.
Po meni je ona bila najveća jazz pjevačica svih vremena, iako ima mnogo odličnih, svaka je na svoj način osobnost, ali Ella je meni bila moj uzor, jer ja nalazim nekakve sličnosti u svom životu, u svom radu, zato što sam ko članica Dua Honey u ono vrijeme 60. godina pjevala onu veliki hit u bivšoj Jugoslaviji U pola dva, u pola dva, koji nosi taj neki swing u sebi, a Ella Fitzgerald je, a to se govori o tome i u mjuziklu, pjevala onu pjesmicu Ne tiskete tasket, a lost my yellow basket. Ako znate, i ja to pjevam u tom mjuziklu i tu je ta neka poveznica između, ja sam kao dijete pjevala swing, a ona je kao dijete tada imala neki 15 godina, isto počela vrlo rano i kao dijete. To nas povezuje. I svih ovih godina je ona bila moj najveći uzor.
Šta razdvaja Ella Fitzgerald i Marilyn Monroe, koju inače, da kažemo i to, igra Wanda Winter?
Da. Pa evo, one, malo ljudi zna za taj podatak, da su one nekih tjedan dana bile velike prijateljice, zato što je 50. godina, kad je Ella već bila prodala 22 miliona ploča i bila je velika zvijezda, i Marilyn također, omogućila velikoj Elli da pjeva u najelitnijem jazz klubu Mokambu u LA-u, u Los Angelesu, u koji ona nije imala pristup zato što je bila crnkinja. Znači, u vrijeme najveće diskriminacije, Marilyn Monroe, koja je također slušala Ellu učeći od nje da pjeva u svojim filmovima, omogućila, učinila jedno veliko, veliko humano djelo i omogućila, jer je obećala menadžeru da će sjediti tjedan dana u prvom redu kluba i slušati Ellu. I tako je i bilo, i one su bile, bar tih tjedan dana, ako ne i duže, velike prijateljice.
Zdenka Kovačiček je umeđu vremenu uzela učešće i u Band Aid projektu Vjeruju sutra, koji fino naišao u svim zemljama regiona. Podsjećam, u pitanju je ona grupna pesma sa koje i od koje je prihod posvećen, da, tako je, svim žrtvama poplava, onih nesretnih poplava.
Da, da. Pa evo, drago mi je, pa mene znaju kao osobu koja voli sudjelovati u tim humanim akcijama, i Đelo Jušić mlađi i njegova supruga Paola Jušić napisali su tu pjesmu, snimili je i pozvali sve nas. Neki su se nalazili čak kao Hanka Paldum u Americi, neki su snimali u Beogradu kao Slađana Milošević, Dago Topić, neki u Bosni, u Sarajevu. I drago mi je što sam ja dio tog projekta, i drago mi je što se to sluša i u Americi, i u Srbiji, i u Bosni, da pomognemo svim ljudima koji su bili u takvoj tragediji, koji su ostali bez svega, i ja se nadam da će ta akcija ipak skupiti neku pomoć, nešto novaca, i da će trajati dugo, dugo.
Eto, neke ružne stvari nas uvek spoje i to nas raduje, a spoje nas i neke fine stvari poput fudbala. Evo, pretpostavljam da znate da čitav Balkan i čitav region navija za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Boga mi su vatreni smazali Kamerunce.
Da. Stvarno mi je drago i nadam se da će to dobro završiti. Neka naši momci ipak su dobri, kvalitetni su, jaki su.
Zdenka, sa ove distance utvrđujemo da ste bili avangarda, a nešto je ostalo onako nedokučeno za sva vremena. Pevali ste Hello Elton John, Ja ti kažem pođi s njom, a on je zapravo otišao s njim.
Pa neka. Ja sam za sve opcije, mislim, blago njemu, što ima njega koji ga toliko voli. Ja sam za ljubav, uvijek sam za ljubav. Jel? A evo, pričao mi je jedan DJ u New Yorku koji svira moj album iz 78. godine, koji su napisali Bata Kovač, Goran Bregović, Igor Savin, Vlado Delač, znači vrhunski kompozitori tog vremena, koji je kupio moj album baš u Beogradu, jer su mu to savjetovali. To je dečko koji voli glazbu 70-ih, 80-ih i smatra je avangardom tog vremena. On vrti moje albume koji su tada izašli, to je bila i Frka, koja je izašla u kombinaciji RTB Jugoton, to je album taj iz 78. To su Boom festivali koji me svira u New Yorku, a moram se požaliti da me u Zagrebu moji ljudi ne sviraju. Pa se nadam da će me jednog dana u Beograd pozvati prvo da pjevam te kompozicije iz tog vremena.
Jedva vas čekamo u bilo kom obliku i bilo kojoj formi. Od srca vas pozdravljamo, draga Zdenka.
Hvala puno, pozdrav svima vama i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro.
Na 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 na
Nema pogodaka na utakmici između Argentine i Irana, 38. minut 0-0. Evo nama i Gordane Dobrić, koja je kustos likovne galerije u Kulturnom centru Beograda. Govori nam o izložbi pod nazivom Ivicina mapa, ali ćemo čuti o jednoj lepoj nagradi koju je dobila Nataša Kokić. O njoj smo već govorili u jednoj od prethodnih emisija. Dakle, kustos u likovne galerije u Kulturnom centru Beograda, Gordana Dobrić.
Ja imam zadovoljstvo da najdem u vašoj emisiji jednu interesantnu izložbu koja se dešava u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Tema izložbe Ivice Mape. Na ovoj izložbi izlažu dvoje umetnika, beogradska umetnica mlađe generacije Nataša Kokić i njen kolega, umetnik iz Osla, Olsten Agerli. Izložba se bavi temom pejsaža, ali u jednoj karakterističnoj dijaloškoj formi. Naime, mi Natašu Kokić, beogradska publika, uglavnom poznaje po njenim slikama. Na izložbi u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda ovog puta su izložena tri Natašina rada. To je jedan veliki friz dužine 7 metara i visina oko 2 metra. A specifičnu dijalošku formu sa ovim Natašinim crtežima koji su rađeni ili ugljenom na papiru ili olovkom na papiru, su fotografije takođe velikih razmera, ove 3 puta 2 metra, nordijskog umetnika Olstena Agerlija. Samo da kažem i ono što je jako značajno, to je vest koja je stigla ovih dana. Nataša Kokić je dobitnica prestižne nagrade iz oblasti savremenog vizualnog stvaralaštva Angelos, koja se dodeljuje u našoj sredini od 2002. godine. I ova nagrada podrazumeva šestonedeljni boravak iduće godine umetnice na usavršavanju u New Yorku. Znači, ova izložba je otvorena do 28. juna, a sledeća izložba koju otvaramo u Kulturnom centru Beograda, imaćemo izložbu Tri crvene u Likovnoj galeriji, galeriji Podrum i u Pop-upu, jedna aktualna izložba, a to je Umetnost i fudbal, odnosno offside ili umetnost u nedozvoljenoj poziciji, koju radi moja koleginica Svetlana Petrović i na kojoj izlažu savremeni umetnici. Tako da ova izložba će biti tokom jula meseca i evo, to je aktualno sa fudbalskim prvenstvom u Brazilu.
A na njemu, dakle na Mundijalu, i dalje bez pogodaka, u 41. minutu meč Argentina-Iran neočekivanih 0-0. Vrlo zanimljiv događaj u Muzeju afričke umetnosti, Afrofestival, o kome govori kustos Ivana Vojt.
Tu sam da vas pozovem na Afrofestival koji je, dakle, već počeo i, dakle, petak, subota i nedelja već uveliko traje. I eto, dakle, za vaše slušalce, ako nisu uspeli do sada da posete Afrofestival u Muzeju afričke umetnosti, imaju priliku sutra da ga posete. Sutra je vrlo zanimljiv dan, dakle, to je neka, da kažem, kulminacija Afrofestivala, dan, poslednji dan festivala koji zovemo Durbar, zato što je Durbar u stvari festival festivala, dan prijateljstva, muzike i plesa, i organizuje se uz učešće afričkih ambasada u Beogradu, u prijetnom, naravno, eksterijeru, u bašti muzeja. Svi oni koji su bili u Muzeju afričke umetnosti znaju da imamo zaista lepu baštu koja u doba Afrofestivala zaista zaživi, i u tom prostoru se slavi afrička muzika, ples, umetnost i kultura. Naravno, tu su posebno aranžirani štandovi sa predmetima zanatske i suvenirske proizvodnje koji doprinose duhu festivala, koji zaista na nezaboravan način dočarava kulturnu riznicu Afrike. Roditelji mogu da povedu svoju decu, čekaju ih razne likovne radionice za decu, priče afričke, koje takođe realizujemo u saradnji sa specijalnim, da kažem, gostima Emo Mašantide iz Gane i vajerkom Nevin Famon, koji je iz Jamajke. Moram pre svega da najavim i koncert Ray Denija i salsa škole za salsu, dakle bit će dvočasovni koncert, i svakako za sve koji dođe imaće prilike da nauče kako se igra jedna od najstarijih društvenih igara na svetu, a u pitanju je mankala. Tako da, kažem, puno sadržaja, od 10 do 18 časova. Cena ulaza je zaista simbolična, samo 100 dinara za sve ove sadržaje, i možete provesti jedan lepi sadržajan dan u Muzeju afričke umetnosti na Senjaku.
Tačno za 7 dana, 28. juna, u Novom Sadu, 7. svetski tamburica fest. O tome Slobodan Bajić.
Ovogodišnji 7. po redu svetski tamburaški festival Tamburica Fest 2014 održat će se od 26. do 28. juna na Petrovaradinskoj tvrđavi i u Novom Sadu. Festival će početi 26. juna na glavnom gradskom trgu, na Trgu Slobode u centru Novog Sada, revijom fijakera i muzičarima koji će upriličiti celovečernji koncert na Trgu Slobode, tamburaši, folklorni ansambli i kulturno-umetnička društva. Drugo veče festivala podržava se u petak 27. juna na Petrovaradinskoj tvrđavi. To je takmičarsko veče na kojem će nastupiti 6 orkestara, dok će u revijalnom programu nastupiti orkestar Dijako iz Hrvatske i specijalni gost Zvonko Bogdan. Za prva dva dana festivala ulaz je besplatan, a treći dan festivala, 28. juna u subotu na Petrovaradinskoj tvrđavi, održat će se drugo takmičarsko veče sa nastupom 6 orkestara, zatim sledi ceremonija dodele nagrada, a specijalni gosti to veče su Svetlana Ceca Ražnatović u pratnji tamburaškog orkestra Biser iz Subotice, koji je prošlogodišnji pobednik festivala.
Dakle, trodnevni Tamburica Fest u Novom Sadu narednog vikenda, a u Vladičinom Hanu Vidovdanski dani. O tome Olivera Kitanović, direktor Centra za kulturne delatnosti u Vladičinom Hanu.
I ove godine, kao i obično, počinjemo sa tradicionalnim održavanjem Vidovdanskih dana. Ove godine će nešto biti skromnije zbog celokupne situacije u našoj zemlji. Proslava Vidovdanskih dana trajeće 4 dana, znači počinjemo sa 25.6. u sredu, gde imamo smotru manjih grupa folklora. Kao domaćin će biti naše kulturno-umetničko društvo Danislav Nušić. Imamo goste sa strane, kulturno-umetnička društva iz Srbije, a mogući su i gosti iz Makedonije, kao i smotra mlađeg trubačkog orkestra. Pre toga idemo sa mini filmom Poplavljenim područjima. Biće sve u znaku podrške i pomoći ljudima iz poplavljenih područja. U četvrtak takođe imamo smotru velikog folklora i velikog duvačkog orkestra, a u petak imamo naše lokalne vokalne soliste, a u nastavku programa nam je gost Milica Pavlović. U okviru Vidovdanskih dana imamo i GP-adu i Bilbal sportsku aktivnost. Pozivamo sve goste da dođu, da nam se pridruže i uveličaju našu manifestaciju proslavu Vidovdanskih dana. U subotu, znači, završavamo sa tradicionalnom liturgijom, litijom kroz grad, svečanjem salsa u kolača, potom imamo svečanu skupštinu u Centru kulture, Duhovnu akademiju i podelu vidovdanskih nagrada đacima za izuzetno postignute rezultate iz svih oblasti.
Koncertom vrlo nadarene Ane Ćurčin, koja je bila već naša gošća, a bavi se novom američkom muzikom, počinje manifestacija pod nazivom Tiho na Keju, na Starom Keju u Velikom Gradištu. Čujmo Anu Ćurčin.
Povodom inicijative Tiho na Keju, koje, kako znam, podržava Gradska kancelarija za mlade u Velikom Gradištu, Dušan Strajnić iz benda Stray Dog i ja ćemo večeras svirati na Keju. Sledi nam pre toga jedan session u Čamcu, pošto su organizatori zamislili da napravimo nekakav snimak i da malo, ajde kažem tako, kako, oživimo reku i taj kej koji je predivan, i svirat ćemo prvo tokom dana za neki, ajde kažem tako, neki mini koncertić u Čamcu, a večeras nas čeka nastup na samom keju. Ne znam, ja se istronavam da će biti jako lepo, pošto je ovde predivno, a cijela inicijativa mi je zanimljiva i predivna, jer muzika i priroda je nešto što
je meni lično najbliže, a s Dušanom volim da nastupam i posle naše evropske turneje ovo će nam biti drugi put da sviramo posle koncertu u Beogradu ovde kod nas, tako da se radujem zajedničkom nastupu sa njim.
U Kragujevcu je održana 10. manifestacija Fića Fest, koja je okupila više od 100 ljubitelja nekadašnjeg automobila nacionalne klase Zastava 750 iz Srbije i zemalje u okruženju. Predsednik Kragujevačkog udruženja ljubitelja Fića, Slavoljub Bateveljić.
Ovo je već 59. godina od kada je počela proizvodnja Fića i mi pokušavamo da sačuvamo od zaborava tog našeg ljubimca, a vidite, ovo je praznik za oči, što nam kažu, melem za dušu, za nas nostalgičare i za ljubljenike, ovo prelepo voze. Park je mali da primi ove naše ljubimce, ima dosta ljudi sa strane i iz drugih gradova Srbije, došli su nam čak gosti iz Minhena, ja želim ovog puta da ih pozdravim, sve njih, i da se trudimo da svi zajedno ovog Fiću što duže najbolje.
Na filmskom festivalu u Berlinu film Ognjena Glavonića, živan pravi punk festival, proglašen je za najbolje ostvarenje i nagrađen glavnom nagradom. Ognjena Glavonića pronašli smo u Londonu.
Kliničko-budžetni dokumentarni dugometražni film o Živanu Pujiću, koji je, može se tako već reći, ruralna legenda Tomaševca, Pančeva i okoline. I on je čovjek koji već 6 godina organizuje festival u svom rodnom selu, bez ikakve pomoći, kinte, iz čistog entuzijazma i borbe za svoj san. Film je prikazan u Srbiji od Novog Sada, Beograda, Pančeva, Obrenovca, raznih mesta, Palića, Novog Pazara, Niša. Međunarodnu premijeru smo imali u Francuskoj na festivalu Cinema Durel u martu. Nakon toga smo prikazani na Beldox opet u Srbiji i tu smo dobili posebno priznanje žirija za film. I eto, sad, prošlog vikenda u Briselu, u Belgiji smo na Brisel Film Festivalu dobili nagradu u selekciji muzičkih dokumentaraca također za najbolji film. To je paralelna selekcija, postoji selekcija dugometražnih igranih filmova i postoji selekcija dugometražnih dokumentaraca koji se bave muzičarima ili na muzičke teme. Tu smo dobili četvoročne žirine medalje nagradu za najbolji film, koja podrazumeva usluge u postprodukciji sledećeg filma u vrednosti od 5000 evra i plaćanje prava za prikazivanje filma na kablovskom kanalu u Belgiji i Holandiji. Evo, sada sam u Londonu. Film se prikazuje na festivalu Open City Docs Fest, koji se održava na United College of London. To je festival na kojem se prikazuje samo dokumentarni filmovi i tu se isto takmičimo za nagradu za najboljeg mladog reditelja. U selekciji su 5 filmova, tako da eto, nadam se da ćemo i tu dobiti nešto. I najvažnije je da se ljudima sviđa film, a to se već uverio na svim projekcijama i mislim da prilično opušteno komunicira sa publikom i to je negde ono što smo hteli.
Mnogo pesnika prati ovu našu emisiju, pa će im svakako biti interesantan podatak da je otvoren konkurs za festival poezije, odnosno internacionalni pesnički maraton u Kikindi. O tome mi je Drg Brkin.
Poštovanje svim slušajcima, ja sam Miodrag Brkin, potpredsednik književnog kluba Duško Trifunović iz Kikinde. Povod ove moje izjave je međunarodni pesnički maraton Nikola Vasić Topolovački. Nešto više o Nikoli Vasiću, on je osnivač i pokojni predsednik našeg kluba, čovjek koji je preminuo 1. decembra prošle godine. Ovo je 6. maraton po redu, ali prvi koji nosi njegovo ime, znači u čast njegovih dela. A inače, Nikola Vasić je do sada izdao 9 zbirki pesama i bio je isto po zanimanju i slikar, tako da je jedan kompletan umetnik. A inače, konkurs traje već 2 meseca i završava sa zadnjim datumom 30. jun. Pravit ćemo zbornik gde će biti uvršteno oko 100 radova koje bude izabrao stručni žiri od 5 članova. Između ostalog, jedan stručni žire je Milan Šelmić, naš poznati pesnik, književni kritičar, publicista, Danijela Mandić, ona je direktorica Kulturnog centra Kikinda, profesorica književnosti i nekoliko članova iz kluba književnika Duško Trifunović. Što se tiče samog međunarodnog maratona, do sada su se javili ljudi iz svih naših bivših republika i neki ljudi čak iz inostranstva, iz Nemačke, iz Češke, Poljske, tako da očekujemo da će biti veliki odziv. Iako ima još 90 dana do kraja konkursa, ja se nadam da će pristići dovoljan broj radova da se napravi jedan lep zbornik koji će ostati u amanet naše deci i našim pokolenjima kao pečat jednog eto vremena i jednog stvarateljstva.
Uvek ima interesante vesti i uvek nam se javlja iz Sombora kolega Siniša Sričević.
Sombor je i proteklih dana bio domaćin mnogih humanitarnih priredbi, među kojima su se istakli sportisti, kao što su to maratonci na minuloj i najstarijoj uličnoj trci na Balkanu, 35. somborskom polumaratonu, a isto tako i rukometaši Sombora i Partizana, igrajući za kako poplavljene na našim područjima, tako isto i za Pavla Štrbca, kojeg čeka operacija u Moskvi, a isto tako će i udruženje Podium zajedno u partnerstvu sa Privrednom komorom Sombor imati i dalje nastavak humanitarne aukcije prodajne izložbe slika koja je započeta online prvi put internet aukcijom 23. maja. Narednog petka ovaj prvi deo aukcije bit će zaokružen u novo obnovljenom somborskom hotelu. Pa evo tako, možete, za to ranije najavljujemo, s obzirom da do tada svakodnevno na internetu teče aukcija pod nazivom na Facebook grupi Slikom za spas. U Sombor dođite jer dočekat će vas nova direktorica somborskog hotela, svetski poznat top model maneken Nena Blagojev, koja sa porodicom sada živi u Somboru. Pa evo, bit će to led program u 6 popodne u hotelu, dakle, da možete do sada, kažem, evo, skupljeno je nekdo oko 100.000 dinara i cilj je naravno da barem još toliko pa će ta akcija prerasti u trajinu. Za sada toliko, pozdrav sa severa Bačke.
Argentina i Iran, poluvreme bez pogodaka 0-0, kažu da odlično sudi naš Milorad Mažić, oni koji su pratili ovo prvo poluvreme, za sada bez golova, iznenađujući rezultat, ali igra se i drugo poluvreme, večeras još dve utakmice. Nigde ne kaže da ovu emisiju moramo da završimo odjevnom špicom, stoga smo za kraj pripremili jednu ekskluzivu, razgovor sa Glorijom Gaynor, koja učestvuje na ovogodišnjem Exitu u Novom Sadu. Pre nego što čujemo njen razgovor sa našom koleginicom Katarinom Epstein, pozdravljaju vas pomenuta Katarina Epstein, zatim Aca Kostić, Miša Milano, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović. Rastajemo se za danas u emisiji Vreme sporta i razonode uz razgovor sa Glorijom Gaynor.
Ms. Gaynor, it is such an honor to talk with you and do the interview with you. First of all, thank you so much.
Thank you. It's my pleasure.
We are looking forward to see you here in Serbia. We love you from the beginning of your career and we know much about you. You will be satisfied.
I'm great, thank you.
What are you doing these days?
Well, I'm still, as you know, performing and traveling the world, writing songs and recording and writing books and, you know, enjoying my life.
Yeah. What we know that is that your charity work is very, very important for you and for many people. Can you tell us more about charity work from the start?
Well, you know, I try to help with financial donations and a number of different charities that that are, you know, of particular interest to me, children's charities and cancer and diabetes and things like that, arthritis, yeah, and you know, I've gone and performed for the soldiers and the army, and you know, I just try to help where I can. I also have a foundation that is dedicated to helping young people to understand the importance of fatherhood, and that the fathers are involved in the lives of their children, even if they aren't living with them.
You released last album in 2013, We Will Survive.
Yes.
And you told us before, a few minutes before, that you are writing a new song. Does that mean
yes,
that we are waiting for the new your release and work of art?
Thank you. Yes, I am writing new songs for and recording new songs for another inspirational CD, and hopefully it won't be long before that will be available to the public.
If anybody told you that you're queen of a disco, are you satisfied with that name? Okay. It is.
Yes, yes. If people, especially if they're calling me that because they feel that I've got the best music for dancing and for having fun and making them feel good, yes.
Ah, that's all right with us too. How is in New Jersey these days?
It's beautiful because we've had so much rain that everything, all of the greenery, the flowers, the trees, everything is so lush and beautiful.
Thank you so much for the interview and see
you
soon.
You're welcome. Bye-bye.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how.